Vakar visiem, kas pieslēgušies mums jau kārtējā Konrāda Adenauera fonda pasākumā, un šoreiz diskusija sauc Laipni lūdzam brīvajā Latvijā, un tā tiks veltīta Latvijas valsts robežas pārņemšanai un tam, kā tika veidota robežsada. Kā jau ierasts, ceļavārdus teica Dainis Īvāns.
Labvakar! Mūsu iepriekšējā saruna, un šajās sarunās mēs fiksējam to laiku, kad veidojās valsts, ne tikai tāpēc, lai Jā, es atvainojos. Ne tik par vienu sarunas dalībnieku tikko zvanīja. Ne tikai par to, kā veidojas valsts, bet kā šī valsts tika nostiprināta, valsts institūcijas. Un ja iepriekšējā saruna bija par atvadām no PSRS, par to, kā Belažas gāršā tika parakstīts līgums par PSRS likvidāciju, kā tas ietekmēja tālākos procesus, ieskaitot līdz pat šai dienai, līdz Krievijas agresiju Ukrainā, tad viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem pēc neatkarības atjaunošanas bija republikas robežu nostiprināšana, vispār šo robežu izveidošana, jo nekāda priekšstata par to, kas ir robežsāds, kas ir robežs, ja īsti mums toreiz nebija. Pārējais periodā uz neatkarību Latvijas republikas augstākā padome strādāja pie tā, strādāja aizsardzības un iekšlietu komisija, kurā bija Tālavs Jundzis, kurš ir aicināts arī šodien sarunā piedalīties un varbūt arī pieslēgsies vēlāk, bet mums bija izveidot daži muitas punkti, bija dažādi konflikti toreiz robežām, šos muitas punktus mēs varējām izveidot praktiski uz Lietuvas un Igaunijas robežām, nekur citur īsti, bet tad pienāk šis Padomju Savienības sabrukums, tas ir augusts, un tas man jāpastāsta, sveiki, Tālavs Jundzis parādās, mūsu augstākās padomes iekšlietu un aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, un viņam arī ir visvairāk varbūt to tiešu atmiņu par to, kā mēs veidojam koncepciju par Latvijas valsts robežas aizsardzību, par to, kas būs robežsardze un kā strādās robežsardze. Bet tā kā šim sarīkojumam ir tāds nosaukums Laipni lūdzam brīvajā Latvijā, man ir jāsastāst tāds mazs, varbūt pat amizants gadījums ar robežsardzes veidošanas sākuma punktu. Tas notiek 1991. Gada, 26. Augustā, tātad burtiski pāris dienas pēc puča Maskavā, kad mēs sapratām, ka mums ļoti steidzīgi ir jāņem kājas par pleciem un jāmūk uz rietumiem un jāintegrējas rietumos. Ļoti steidzīgi ir jāpanāk rietumu valstu atzīšana Latvijas neatkarībai. Un varbūt arī šī mūsu aktivitātes spiediena rezultātā Dānijas karaliste jau 26. Augustā sūtīja uz Latviju pirmo vēstnieku Latvijā no savas valsts. Un apstākļi bija tādi, ka robežu apsargāja PSRS robežu apsardzības karaspēks. Un mēs sapratām, ka mēs to nedrīkstam pieļaut, ka brīvā Latvijā, kas tagad jau ir pasludinājusi šo neatkarību 21. Augustā, būs vajadzīgas PSRS vīzas, un šo cilvēku kratīs, varbūt ne kratīs, bet vismaz dokumentus pārbaudīs, padomi robežu apsardzības karaspēka karavīri. Mēs steidzīgi pieņēmām lēmumu, ka mums ir jādodas uzbrukumā PSRS robežu apsardzības karaspēka ģenerālim Gapoņenko, kurš tad amata savienošanas kārtībā bija arī Latvijas republikas augstākās padomes deputāts, jo, diemžēl, tā vēlēšanas toreiz bija tādas, ka par augstāko padomu balsoja arī okupanti, arī cilvēki, kur nebija Latvijas republikas pilsoņa, šādi iedzieni nebija, un viņš bija tā kā tajā otrā opozīcijā, kur bija pret Latvijas neatkarību, bet cilvēks, kurš tomēr visiem procesiem bija sekojis līdzi. Un es atceros to momentu, ka es zvanīju viņam, mēs domājām, nu, jo drosmīgāk mēs būsim, jo labāk izdosies. Un vienkārši tā ļoti mierīgi paziņoju, ka Latvijas republika šobrīd ir brīva, un mēs savās rokās pārņemam robežas apsardzību. Nekādu faktiski spēku, kas varētu šo robežu apsardzību nodrošināt, mums nebija. Bet mēs viņam likām saprast, ka padomju robežu sargi nedrīkstēs pārbaudīt cilvēks, kas šeit iebrauc. Un tad, man liekas, ka lidostā tika izlikts pat plakāts, bet Latvijas republikas augstākās padomes preses centrs, jo tā bija Aleksandra Virlina ideja preses centra vadītāja, momentāli visā pasaulē izlaida tādu preses relīzi ar nosaukumu Latvijas robežas ir vaļā rietumiem, laipni lūgti brīvajā Latvijā. Un tāpēc arī no šī iesākuma punkta mēs sāksim šīs dienas sarunu par robežu, cik svarīga šī robeža ir. Un es jau te pieminēju, ka viens no mūsu sarunu dalībniekiem ir cilvēks, kas no paša sākuma ir strādājis gan pie koncepcijas, gan pie praktiskās robežas izveidošanas. Tas ir akadēmiķis Tālavs Jundzis, augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu komisijas vadītājs un vēlāk ir aizsardzības ministrs. Ģirds Valdis Kristovskis, pirmais zemesardzes štāba priekšnieks, jo arī zemes sardzē bija savu loma šīs robežas stiprināšanā. Un mēs bijām lūguši arī kā trešo runātāju šajā sarunā, lai arī redzētu šīs dienas konteksts, kas ir ārkārtīgi svarīgi raugoties uz robežu. Bijām aicinājuši mūsu robežas apsardzes priekšnieku ģenerāli Guntu Pujātu. Bet nu beigās mēs paši to nebijām padomājuši, un viņš arī uz mūsu jautājumus saņemdams teica, bet es jau esmu pārāk jauns, jo es to laiku atceros kā vidusskolnieks. Un tāpēc viņš deleģēja runāt par šo robežsardzes izveidi ģenerāli Juri Mortukānu, kurš faktiski, es saprotu, ģenerāļa kungs no pašas pirmās dienas, no 91. Gada strādā robežu apsardzes dienestā, un tātad jūs varēsiet arī nu, redzēt, salīdzināt un pastāstīt mums par to evolūciju, kas ir notikusi, kāda robeža apsardze bija toreiz, kāda tā ir šodien. Un, protams, arī Mārtiņš noteikti jautās par tiem izaicinājumiem, ko šodien rada Krievijas iebrukums Ukrainā. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, paldies, Daina, paldies, un esiet sveicināti visi šīs diskusijas dalībnieki, arī tie, kas seko mūsu diskusijai tiešsaistē Facebook platformā. Jā, tēma specifiska, bet vienlaikus ļoti svarīga Latvijas valstiskumam, īpaši Latvijas valstiskuma pašos atjaunošanas sākuma posmos, un tiešām arī es domāju, ka pietiekami daudz nezināmu lietu, kuras mēs varētu šajā sarunā mēģināt noskaidrot, un ja es arī to sarunu vēlētos sākt šoreiz ar tādu varbūt tīri faktoloģisku, jo gatavoties šai diskusijai, es tomēr atklāju, ka Nu, diezgan maz ir zināms par nu, tādu publisku, vismaz tādā publiskā līmenī, maz ir zināms tāds informācijas par to, kā tad vispār kopumā notika šo te robežas kontrolu punktu pārņemšana uz ceļiem un ostās un lidostās 92. Gadā, un kādi bija vispār kopumā šie te pirmie kontrolu punkti, Dainis jau minēja, kas tika izveidoti pat jau uz Latvijas robežām. Un tad es gribētu arī ar šādu varbūt tad nelielu iešūpošanās jautājumu, atskatoties, kādā veidā vispār šis process sākās, kā tas notika tūlīt, kad tika atjaunot Latvijas neatkarību de facto pēc Augusta Puča. Un es pat nezinu, kuram pirmajam vārdu dot Dainis pieteica ģenerāli, Mortukānu, kā cilvēku, kurš no pirmā brīža ir bijis klāt tieši uz, kā saka, ar abām kājām uz zemes un redzējis šo te procesu. Varbūt jūs, Mortukānu kungs, varētu arī iesākt šo sarunu un mēģināt atcerēties tieši tos pirmo gadu, kā tas notika, to kontrolu punktu pārņemšana, vai jūs to atceraties, vai jums ir kaut kādas spilgtas atmiņas no tā laika saglabājušās?
Jā, paldies visiem par doto vārdu. Godīgi sakot, es pateikšu godīgi Ivānu kungs, ar jums tā ļoti augsts gods tagad piedalīties klātienes sarunā 90. Gados. Nu, vēsturiski arī bija tāds fakts, kad es vēl students biju, jo es gāju gar par Raiņa Būvāri, un kad bija tie Omāna šāvieni, to es vēl skaidri atceros. Bet toreiz es biju 20 gadīgs puisis, 21 gads nodienējis obligāto dienestu padomju robežu apsardzības spēkos. Es to neslēpju, tas bija 87. 89. Gads un 91. Gadā viennozīmīgi pēc aicinājumu piesakieties robežsardzē. Nu, tas pirmais tas aspekts bija, kad neslēpšu, kāpēc es pieteicos. Tāpēc, kad es pēc būtības biju jau sagatavots tieši robežu apsardzības jautājumos. Es saprotu, ka tā sistēma, tā, kas bija toreiz un to, ko mēs veidojām, viņas ir nu, radikāli dažādas. Viņa balstījās uz pilnā dzelzs priekškara un kā saka, tā aizkara un pilnīgi nepieļaut nekādu robežu čersošanu gan no ideoloģijas, gan no faktiskā pamata. Paskatāmies uz 91. Gada, tas datums, kur bija 18. Novembris 91. Gads, kad es tiku nosūtījis uz Vāres mācību centru, 19. Novembrī, toreiz bija robežu apsardzības pārvaldes priekšnieks Sviklis Alvāris mācību centra un mācību centra priekšnieks Svirskis un uzdēja tādu jautājumu, kas no Rīgas, piecēlos es no Rīgas, aizsūtīju mums atpakaļ uz Rīgu, kur tikai jau sāka veidos Rīgas mācību centrs. Rīgas mācību centrā, kad izgājām apmācības, protams, tie pirmie mirkļi bija pamatojoties uz tālu Junča pavēli bija izveidoti noteikti bataljoni, arī atsevišķies robežu kontrolas punkts Rīgā. Pirmie robežsargi 11. Novembrī nodeva zvērestus. Un 1. februāris bija iezīmētais datums, kad faktiski tika uzsākta robeža apsardzība un tāpat tiešām bija robeža kontroles punkts lidostā. Robeža apsardzības aspekta, viņš bija oficiāli mēs viņu pārņēmām, bet tas periods, kas bija, kad decembrī mēs pabeidzām mācības mēneša laikā, mēs bijām apmācīti un nedaudz pastažējāmies ar padomju savienības robežsargiem. Un tas laika posms bija, kad pēc būtības, lai sagatavotu robežsargu gads, tas ir tikai minimālais laiks, lai būtu tās sagatavots inspektors, bet padomju laikos, lai atrastos kabīnēs, bija tie saucamie praporščiki. Praporščiku apmācības laiks bija tā, kad viņus 8 mēnešus apmācīja, lai viņi nodrošinātu robežu pārbaudes, robežu apsardzības kabīnēs. 6 mēneši viņiem bija stažēšanās laiks, kad viņi stāvēja aiz virsnieku muguras un novēroja, kā tiek veikta robežu pārbaude un robežu kontrole. Un 6 mēneši viņi pastājīgi veica jau virsnieku sagatavotu virsnieka pavadībā. Mums savukārt bija tāds ļoti īsts laiks, kā jau teica Ivana kungs, triecienu tempiem pēc būtības bija jāuzsāk robežu apsardzība. Un 1. februāris oficiāli mēs pārņēmām, un Krievijas robežsargi, jeb padomju savienības robežu apsardzības virsnieki, viņi bija kā novērotāji. Viņi nepazuda, viņi lidostā mums arī, kā saka, nedaudz uzraudzīja. No vēsturiskā aspekta bija tāds viens fakts, kas tāds īsti nepatīkams, bet aptuveni pēc 2 nedēļām padomju robežsargi palūdza mums patstāvīgi neveikt robežu apsardzību, un viņi pārņēma atkal robežu apsardzības un, ja pareizā sakot, to kontroli. Šis fakts nekur vēsturiskos dokumentos neparādās, bet tāda lieta bija. Un šeit bija tas viņu viedoklis par to, ka pēc būtības Latvijas robežsargi sākotnēji pieļauja diezgan daudz kļūdas robežu apsardzībā kā tāda. Gan liekot spiedogus, gan veicot robežu apsardzības procedūras, gan veicot robežu pārbaudi. Tas bija kā pratām, tā mēs arī darījām. Bet kaut kur pagāja nedēļa, tad mēs tomēr atkal pastāvīgi pārņēmām robežu apsardzību un no tā laika jau tādā mierīgā līdzpastāvēšanās režīma mēs nodrošinājām robežu kontroli pilnā apjomā. Lidostā tas bija tāds sākotnējais periods un 92. Gadā pavasarī es biju jau nosūtīts uz pasažieru ostu, un pasažieru ostā tur jau mēs pastāvīgi pilnībā bez neviena padomju robežsarga veicām robežu pārbaudes procedūras, bija kā vienmēr, kā mēs būtu tikai pieļautas kļūdas, bija savi panākumi, bet robežu pārbaudes procedūras bija viennozīmīgi jau nodrošinātas, un es pat pateikšu, ka tas kvalitātes līmenis arī bija pietiekoši augsts. Ja es pat, ja nemaldos 92. Gada jūnijā pasažieru ostā pats atklāju viltoto vīzu, Jā, no komplektēšanas aspekta, protams, kad uz ko mēs balstījāmies, Junģa kungs, es domāju, ka to vēsturisko aspektu jau nu, pārzin perfekti, bet balstīšanās komplektēšanā tomēr bija pamatojoties uz virsniekiem, gan uz robežu apsardzības virsniekiem, gan uz virsniekiem, kas, kuriem bija kaut kāda noteikta pieredze un zināšanas kā militāro struktūru veidošana. Tie bija latviešu virsnieki, par to ietruna. Tas latviešu tauta, Latvijas pilsoņi. Un par to komplektēšanu, kas var jau tā ilgi pastāstīt, bet no tā sākotnējā, kad augustā, ja nemaltos, pēc, bija jau izdota robežu apsardzības priekšnieku, toreiz bija robežu sargu brigādi, brigādes komandieris izdeva pavēli, un jau 92. Gada augustā jau bija pilnībā uzsākta robežu apsardzība, attiecīgi uz sauzemes robežas. Ostas un robežu kontroles punkti, kas bija ostās lidostās, bija nedaudz vienkāršāk. Tur jau bija tāda infrastruktūra, jo nodrošināja padomu robežu apsardzības karaspēks, tā bija arī padomu savienības ārējā robeža, tā bija Ventspils, Liepāja, Rīga, bet kas attiec uz sauzemes viennozīmi, ka uz sauzemes tādas infrastruktūras nebija. Kā jau padomu savienībā, šīs lietas, kas no infrastruktūras bija saglabājušās, tie praktiski dažas nekustamā īpašuma vienības, kas vēl saglabājās, no 18. līdz 40. Gada, kad bija Latvijas laika, kur bija izveidota robežu apsardzības sistēma un bija izbūvētas atsevišķas robežsargu nodaļas, atsevišķi robežsargu posteņi. Bet pēc būtības uz sauzemes robežas ļoti vāji bija attīstīta infrastruktūra un salaugojot ar pašvaldībām tika veidotas pēc klasiskās militārās struktūras, jo mēs bijām aizsardzības spēku sastāvā robežsargu brigāde. Un klasiskākā vienmēr ir iet vads, rota, bataljons un bataljoni bija tie, kas nodrošināja noteikti sauzemes robežu apsardzības iecirkņu un apguba apsardzību. Nu, no infrastruktūras...
Varbūt pie bataljonu komplektēšanas vēl atgriezīsimies, bet tagad, es, lai iesaistītu arī pārējos, ļoti, ļoti labi jūs iedevāt to visu praktisko, reālo šķēršļu un virzības uz priekšu pirmo soļu to sajūtu no tā 91. Gada beigām uz priekšu. Bet es gribēju iesaistīt, jūs jau pieminējāt Junži kungu, kurš tajā laikā, protams, lielā mērā faktiski ir politiski atbildīgs un arī virza šo te procesu un pārstāv. Junži kungs, jūs, no jūsu skatu punkta, kā jūs vērtējat, cik sekmīgi tika pārņemti tie kontrolu punkti 93. Gadā kopumā? Un man interesanti bija tas, ko Martukāna kungs minēja par to Krievijas, vai droši vien tajā laikā vēl padomju robežsargu, uzraugošo klātbūtni šajā procesā, vai tas ir kaut kāds pamats, lai runāt arī par zināmu tādu divvaldības momentu tieši šajā īsajā vai nosacīt īsajā posmā, kad bija gan neatkarīgās Latvijas, gan arī padomju robežsargu vienlaikus klātbūtne pie robežu apsardzības. Junži kungs?
Jā, paldies par jautājumu. Nu, pirmām kārtām tik tiešām robežsardzes pārņemšana mums padomu robežsardzes, kura bija citas starpvalsts drošības komitejas sistēmas struktūra padomu savienībā. Tās pārņemšana mums gāja civilizētāk un katrā ziņā tik tiešām varbūt varētu teikt, kā jau arī ģenerālis minēja, kad bija zinām arī tiešām pat kaut kāda pēctecība. Nu, ļoti nosacīta, protams, atšķirībā no armijas īpašuma pārņemšanas un, protams, Baltijas karštāvu, kur nu pēctecība nebija absolūti nekāda. Ja? Es arī pats, tā sakot, protams, bieži vien biju uz robežas un īpaši tajos sākuma periodos un mācību centros, kuri tika izveidot 91. Gada jau rudenī vārbe bija viens un arī vēl Mālpilī, tā sakot, pirmā faktiski pirmsākuma Nacionālās aizsardzības akadēmija. Tas viss tur bija. Un arī tikos jā, nu, Gaponjenko bija mūsu augstākās padomes deputāts, starp citu arī aizsardzības iekšlietu komisijas loceklis. Nu, uz sēdēm viņš pārāk bieži nenāca, bet tomēr piedalījās. Un tajā komisijā jau mēs tā tīri inteliģentu tikām galā. Viņi diezgan mierīgi bija plenārsēdēs, viņi tur, protams, taisīja politiku, bet komisijā mums tā mierīgi varēja parunāties. Nu, tad vienā no tādiem, jā, teiksim, izbraukumiem Kurzemes pusē, man šķiet, ka tas bija Ventspilī, Jā, tur es tikos arī ar, no, tur, kā saka, pilnā sastāvā atradās padomu robežsargi un viņa vadība atradās. Nu, tā diezgan civilizēti pārunājām to, teiksim, nu, visu tā tehnika, kas viņiem ir, es tā biju drusciņu pārsteigts, pat cik tur tā vadība centrā robežsargiem tur tāda, nu, tiešām sarežģīta iepriekš tiem laikiem, kaut kas tāds neredzēts gandrīz, cik tur daudz nav to visādu podziņu un video jau iekārtu un tā tālāk, ja. Un tad es viņam teicu arī, nu redziet, jums jau nemaz nav, kā saka, nekāds lielais darbs sēžat pie ekrāniem un sargājat robežu. Un beigās robežsargi, kas ir, dara visu to īstenībā. Un tad viņš kā, tagad atceros, viņš teica, ziniet, īstenībā ne jau tehnika un ne jau faktiski tie profesionālie robežsargi ir tie, kas nosargā robežu. Tas man palicis prātā, un to es arī ņēmu vērā. Īstenībā tā ir tauta, tie ir iedzīvotāji, kas uz robežu dzīvo, tie ir robežas. Ja? Tas man bija liels pārsteigums, gadrīz apmuls, ja? Bet tas kaut kur varbūt arī noderējis man tālāk veidojot robežu. Ja? Nu tā kā pareizi jau teica ģenerālis Martukāns, ka nu, visādi jau tur gājas, vairs neatceros, tur ir Rīgas lidosts, kā pirmo tur bija, jā, arī ministram tur bija vien otru reizi, tur kaut kādi ČP bija atgadījušies un kaut kādas tur, jā, tieši ar padomu robežsargiem, kaut kādas, es man liekas, vismaz vienreiz arī brauc kaut ko tur kārtot, lai nokārtot tās lietas ar padomu robežsargiem, kur ar, tomēr nu, tā mēģināja arī vēl parādīt, ka arī viņi ir un ka viņi vēl no Maskavas nav saņēmuši visas pavēles. Tā kā, nu, gāja tā, kā gāja, un faktiski taustījāmies, jā. Un var vēl piebilst, ka tiešām nebija jau mums to robežsardze, teiksim, tāda no atbilstoša personāla bija ļoti grūti. Mēs, protams, no sākuma mēģinām kādu atrast, kas nu, ir kaut kāda pieredze robeža apsardzībā. Nu, atradām mūsu pirmskara Latvijas robežsargus jau sirmā diezgan vecumā. Ja, nu, tie, protams, ar šo to pastāstīju, bet nu, bija jādomā pašiem ar galvu, kā saka, un jāveido. Un es domāju, ka tas izdevās tīri labi, un, protams, mēs tikko runājam par to sauszemes robežas apsardzi, bet tūlīt jau nāca klāt arī, pirmais bija jā, jūras robeža, bet beigās izrādījās, ka mums taču arī jūra kādam jāsargā. No sākuma mēs tā īsti vēl tā neaizdomājāmies. Es domāju, tieši jūrā, nevis piekrastē. Nu, un tad parādījās pirmie kuģi no zvejnieku kolhoziem savākti, ja. Un tā veidojās 92. Gadā kaut kad vasarā arī jau tad varētu teikt jūras spēki, kas īstenībā sargāja robežu. Vienīgais uzdevums viņam bija nu, sargāt robežu, tur atmīnēšana rusi vēl nāca klāt. Un es beigšu arī tūlīt savu uzstāšanos ar vienu tādu piemēru. Mēs nu, konstatējam, ka tiem jūras robežsargiem nu, īpaši, nu, tomēr vajadzīga kaut kāda kuterīša nopietnāk, ja tur kāds pārkāpies jāķer narkotiku, varbūt kāds tirgotājs, nedod Dievs, Latvijā grasās iebraukt. Nu, nav to kuģi. Un, protams, padomu robežsargiem viņi ir, un visu padomu laiku bija. Nu, un tā sekot, viņa priekšniecība saka, jā, mēs labprāt jums nodosim, mums jau viņus vairs nevajadzēs, bet jums jārunā mūsu priekšniecība Maskavā. Ar Anatoliju Gorbuno, tā laika augstākās padomas priekšsēdētāju parakstu, es sagatavoju vēstuli Jeļcinam, Krievijas federācijas to laika prezidentam, nu ar tādu laipnu lūgumu, kā saka, mums visu interesēs ir, lai Latvijas robeža būtu labi nosargāta, arī Krievijas interesēs, un tāpēc mēs to daram, bet nu, mums vajadzētu, tā sakot, dažus vismaz, man liekas, ka mēs prasījām, kad četrus vai divus, pat neatceros, kuterīšu robežsargiem, kas jau viņiem ir, lai nodot, kā saka, uzdāvinu Latvijai. Nu jā, pēc mēnešiem diviem atnāca atbilde, no kāda tur ģenāšu tā priekšnieka vietnieka, ja? Uz Jeļcinam adresēto vēstuli Gorbunovam atbildi, kad, nu jā, ziniet, tas ir jautājums, kas jāapspriež padomas sarunās ar Krieviju un Latviju par karaspēku izvešanu, ja, un punkts. Nu, un, protams, kā gaitais sarunās, mēs zinām, mēs nedabūjām ne pliku grasi vai ne, neskatoties, ka padomi armiju 40. Gadā mums savāc visu Latvijas armijas ekipējumu, ieskaitot kuģus un zemūdens pat un tā tālāk.
Junči kungs, jūs tur minējāt to pēctecību, tā pēctecība viens ir tā kā, nu, tā kā tajā cilvēka resursu līmenī, ka pārgāja no viena uz otru, bet dokumentu ziņā, kā bija tur tie dokumenti tika nodoti vai viņus visus paņēma sev uz Maskavu visu līdz?
Nē, nu pasaka, Dievs, tur jau bija slepenā struktūra, es saku, tā jau bija slepenāka par padomju armiju, tā bija valsts drošības komitejas struktūra, tā kā mēs tur nedabūjām, es nezinu, varbūt Martipāna kungs kaut ko palubos, jo kādreiz pa šņām pudeļu varēja dabūt to, ko nevarēja neviens ministrs un prezidents dabūt, ja? Bet tā kā tur nekādus dokumentus man vismaz prātā līdz ministram vismaz neatnāca. Neviens. Un godīgi sakot, laikam jau arī neko daudz mums nebūtu bijuši noderīgi.
Bet faktiski sanāk tā, ka, nu, piemēram, ja runāt to jēdzienu, ko bieži šodien izmanto institucionālā atmiņa, proti, ka ir kaut kādi uzkrāti dokumenti, kas kaut ko fiksē, piemēram, kaut kādas, nezinu, pārkāpumus tendences, kas aģentūra. Dokumentu... jā, nu, aģentūra vēl nākamais līmenis, jā, bet tas viss principā no nulis bija jāsāk.
No nulis, jo mums jau tā sistēma bija pilnīgi cita un pilnīgi atšķirīga. Nu, labi, lidostā, bet arī tur jau mainījās. Viss tā starptautiskā kārtība jau izveidojas cita un pases un tā tālāk. Tā kā es domāju, tur arī laikam, pat ja mums dot, man liekas, neko daudz tas arī nedotu mums. Un otram kārtām padomu savienībai jau nebija faktiski jāsargā arī sauszemes vai zemes mūsu robeža, kas, teiksim, bija faktiski gandrīz īstenībā viens no visas mums atbildīgākiem un grūtākajiem uzdevumiem nosargāt sauszemes robežu. Un varbūt atkal tad maz atkāpīt, tā sauszemes robežas sargāšana sākās jau 90. Gadā, tad, kad vēl pučs tikai priekšā bija. Un ja sākās ar muitniekiem. Pirmie robežsargi faktiski bija muitnieki, muitnieki, un muitniekiem nu, nācās piepalīdzēt, par cik tur bija arī vardarbīgs fakti jau 90. Gadā, ja, gribēja vest ārā mantas un pārtiku no Latvijas, tad bieži vien piepalīdzēja, tolaik jau laikam nosaucām pa policiju, vairs nebija jau milicija, nu, tie palīdzēja. Un tad ļoti interesanti, citiem vārdiem, galvenais 90. Gadā, galvenais mums uzdevums uz robežas, ja varētu tā teikt, pirmajiem robežas ar priekštečiem, muitniekiem bija īstenībā sargāt ekonomisko robežu, milicijas vai policijas palīdzību, un lai neizvestu ārā, tā sakot, pārtiku. Tas tagad tā dīvaini izklausās, mēs ar lielu prieku būtu gatavi pārdot, ko tik vien varētu izvest kaimiņu valstīm, nu, ar Austrumu, protams. Bet tad interesanti, ka vienā no sēdēm jau 90. Gada kaut kādā rudenī Imants Gaidāns, kurš tolaik bija, viņš jau bija gan otrais muitas priekšnieks, bet no jaunās valdības ieceltais, un mēs tur visi, tā sakot, ministri vairāki tur bija un amatpersonas spriedām par to, nu kā tur nosargāt tiešām to robežu, lai nevienu desasluņķi lieku neizved no Latvijas un sviesta kilogramu lieku ārā. Tas bija pats galvenais. Un žurnālisti tur visu laiku, tā sakot, nāca virsū, nu kāpēc vēl ved ārā tur un šitie pērku un ved uz Baltkrievi un kur tur.
Bet kuri bija tie iekārāmākie izvedamie pārtiks produkti?
Nu kā, nu viss, ko pa kartiņā varēja dabūt. Mums jau bija vēl, tā sakot, pirms 90. Gada jau 4. Māja bija ieviestas kartiņas, man liekas, viņas vēl darbojās arī 90. Gadā pēc 4. Māja kādu laiku, ja? Un tur varēja dabūt sviestu, es atceros par tām kartiņām, arī kaut kādas, man liekas, tur vai nebija, nu katrā ziņā, no tādas ēdamas lietas kā sviestu, gaļa, desas, protams, un cukurs no, arī bija, jā, tās bija tās, ko uz kartiņām zināmas kilogramus, man ar tāda kartiņa bija, varēja Latvijas iedzīvotāji patstāvīgi nopirkt, pārējie nevarēja. Bet es nobeigšu to domu par to sanāksmi, ja, tur bija ļoti interesanti, ka mēs tā no visu tur tā spriežam, un Imants Gaidāns, viņš šeit, bet vai mums nebūtu jau jāsāk domāt, kā robežu nosargāt, lai neko lieku neieved Latvijā. Lieku, tā sakot, nu, faktiski arī no muitas viedokļa, ja. Un tad mēs visi tā apklusām un tādu lielu izbrīnu skatījām un skaidrām, ko viņš tagad runā, vai ne? Un faktiski jau godīgi sakot, laikam tikai kāds gads pagāja, jau es atceros Gaidāna vārdus, tiešām mums jau tagad jāsāk skatīties, visu, ko izved tik daudz, bet ko ieved bez muitas un bez, teiksim, varbūt arī nelegāli. Paldies.
Labi, paldies, un pie muitas mēs droši vien atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet... Kristofs Kungs, jūs, kā jūs skaties uz to, ko faktiski abi divi iepriekšējie runātāji kaut kādā ziņā ieskicēja tikai dažādos kontekstos, proti šī te pretdarbība, kas bija no padomi robežas apsardzības vai robežsargiem, cik jūs atceraties to no tā sava laika pieredzes, vai tur bija vai nebija šī te pretdarbība, lai traucētu veidot neatkarīgās Latvijas robežas sardzi. Kristofska kungs?
Jā. Paldies par jautājumu. Nu, jāsaka, runa jau nav tikai par pretdarbību. Man jau jāsaka tā, ka nu, tā, kas bija tā sauzemes robeža, par kuru Martukāna kungs minēja, tad masveidīgi to sauzemes robežu uzsāka vēl 91. Gada rudenī sargāt tieši zemesardzi. Un tas bija tāds nu, laiks, ka tiešām, jāsaka, profesionālie vai pirmie robežsargi tiešām darbojās lidostā un ostās, bet tā valsts, tā milzīgā teritorija, tie meži un tās pašvaldības, kas visas pēkšņi sāka apjaust, kur tad ir tā robeža ar kaimiņu valstīm, kur sākās, kur beidzās, nu, tas bija tāds atklāts jautājums. Un, protams, arī viss tas, kas saistīts ar muitu, ar pārvietošanu, tas kļuva nu, valstī aktuāli. Nu, tā kā tas sakrita ar zemesardzes veidošanos, un zemesardze veidojās faktiski savādāk nekā caur mācību centriem, jo, nu, protams, zemesardze jau bija savu mācību centri jāveido, bet bija skaidrs, ka nu, robežsardzei pašai kā tādai, lai cik viņa arī nu, mētiecīgi un pat, es domāju, nu paši sākumi pietiekam profesionāli un mētiecīgi attīstījās, struktūrēt attīstījās, tas pirmais pirmie mēneši un pusgads un obligātais dienests, viss, kas tur reizē bija jāorganizē, protams, bija ierobežots savā rīcības spējā, lai varētu tādas nu, funkcijas uzsākt. Es atceros, bija aizgājis uz vienu augstākās padomas prezidijas sēdi, tur bija ministri atnākuši, ekonomikas ministrs un kas tur vēl bija, un es tur arī tur sēdēju un klausos, bet man bija kaut kāds cits mērķis, un visi saka, jā, to, ko Tālavs jau minēja, ka ved ārā, un tas, un tas, un spriež, un mums nav spēka, un mēs tur to un vajadzētu darīt, vajadzētu apturēt, Nu, tad, kā saka, nu, es tur arī tur teicu, nu, jā, nu, ja man prasīja, vai zemesardze arī kaut ko lietas labā var darīt, cik tālu jūs esat, nu, tā zemesardze tā īpatnība bija tā, ka, nu, jā, nu, tur jau bija sanākuši vīra kaut kāda dzīves pieredze, bija kaut kāda visi jau aizmetņi, bija pirmās transports, bija kaut kāds dabūts pa vienam mikroautobusam Latvijas bataljonu, bija kaut kādi pirmie šaujamie dabūti, bija un tā. Nu, jāsaka, ka es pat nevaru pateikt, vai es sasaudu zemes ar štābu sēdi toreiz, bet nu, mēs apspriedāmies un pieņēmām lēmumu, ka, nu, jā, nu, ir jāiet uz robežu. Un kāpēc jāiet uz robežu? Nu, pirmkārt jau, protams, lai iezīmētu to valsti tīri arī dabā, bet jāsaka, tiem zemsargiem ārkārtīgi gribējās sevi kaut kur, nu, likt lietā. Jo viņi jau bija tā kā, nu, izveidojušies, nu, jau tā kā, nu, bet dodiet mums to iespēju. Mēs iesim un mēs parādīsim. Un, nu, tāda bija tā atmosfēra un toreiz jau, Nu, jāsaka, teiksim tā, nu, kaut kur pirmo 2-3 mēnešu laikā tur tomēr bija vairāk kā 10 tūkstoši cilvēku. Pēc gada bija kaut kur 17 tūkstoši maksimālais, bet tā tad jau kaut kā 10 tūkstoši cilvēku. Un nu, tad tiks izstrādāts plāns un bija skaidrs, ka uz kaut kādiem 3 mēnešiem pusgada, kamēr robežsardze pārņems, tas būs viens no tādiem, nu, jāsaka tā, pašiniciatīvs varbūt vairāk. Nevarēja īpaši spriest, ka tas ir tāds kvalitatīvs pasākums, bet tas, ka bija organizēta un ka uz tās robežas cilvēki sevi iezīmēja, teltis sacēla un sāk sadarboties ar lietuviešu robežsargiem, ar igauņu robežsargiem. Nav šauba. Nu, mans tēvs, piemēram, bija Ventspils zemesardzes bataļonā. Es zinu, ka viņi brauca pie Lietuvas robežas, viņi brauca pie Ezeres kaut kur. Un katru nedēļu kaut kad viņi mainījās, viņi maiņas lika un tam līdzīgi. Un nu, tas bija tas valstiskuma atgūšanas un iezīmēšanas laiks, tā kā tāda viss tā pieredze bija. Protams, man kā toreiz štā priekšnieks, un šodien izpratnē tas ir komandiera amats. Toreiz, nu, faktiski virs manis atradās tikai nu, politisks vadītājs, kurš bija Anatolijs Gorbunovs. Bet nu, es toreiz štā priekšnieks saucās tas amats. Protams, man tā arī personīgi bija ļoti liela atbildība un pārdzīvojums, jo es ļoti labi sapratu, ka tie vīri, kuri tur darbojās uz tās robežas, nu, viņi faktiski ir tikai veidošanās stadijā, vienība veidojās, nu, saliedējās, tātad pirmie reglamenti, Pirmās visas ieroču lietošanas, aizturēšanas procedūras, policejiskas funkcijas pēc savas nu, ziņas. Un tur pat blakus bija muitnieki un viss tas pārējais. Jā, nu, tas bija ārkārtīgi liels risks patiesībā. Es domāju, ka vīri apliecināja to, ka nu, viņi cienījami tika toreiz galā. Nu, nu teiksim tā, bez lielām kaut kādām, teiksim tādām, nu, nu jā, teiksim tā, problēmām, jo tu, bet problēmas varēja būt vis trakākās un vis asiņainākās, un cilvēki bija tiešām dažādi, un tas jau bija uz tādu tautas pacēlumu fonu, viss veidojies, tā kā tas bija liels risks, un te es varu teikt, paskatoties atpakaļ, nu, jā, izturēju toreiz to. Nu, acīm redzot, cilvēka apziņa un tā pienākuma apziņa vismaz lielajā vairumā noteikti bija. Bet, nu, es arī pats braucu, es vēl vienu epizodu izstāstīšu, jo tiešām tā bija saistīta ar muitniekiem, tad es pats jau braucu arī inspicēt uz Grēnstāli un tad tur gar Zemgales pusi, gar robežu uz Meiteni. Un jūs varat iedomāties, es pats, man nebija formas tērp, bet man bija automāts. Un es pats ar automātu uz robežu stāvēju. Mēs aizbraucām uz meitenes šito te kontrolpunktu. Un toreiz bija arī Raits Valters, vēl kamera bija atbraucis. Viņš jau filmēja to manu panorāmā rādīja, ka es ar automātu staigāju. Bet es tikai pēc tam to visu tā labi sapratu, jo tajā meitenes robežu punktā, jāsaka, tas bija tas laiks, ka veda ārā ne tikai pārtika, kā Tālaus minēja, bet veda ārā alumīnija katliņus, dzintara šitās kafijas dzirnamiņas uz Poliju veda projām. Un tad es to visu noskatījos tur tajā vienā naktī, ko es tur biju, un es sapratu, cik tas ir drausmīgs process, jo tie cilvēki jau bija nu, izmisumā. Un no vienas puses valsts stāda tagad priekšā to uzdevumu, kad ir kaut kas ir jānosargā, nedrīkst vest ārā. No otras puses tik daudz cilvēku grib to aizbraukt līdz Polijai uz tirgu un pārdot kaut ko, lai dabūtu kaut kādu valūtu un par to atkal kaut ko iepirkt. Nu, tāds bija tas laiks, traks laiks vienkārši tas bija.
Mm-hmm. Ļoti interesanti, ka faktiski lielā mērā, pat vismaz pirmajos mēnešos, pateicoties tīri cilvēku fiziskam spēkam, kurš dažādās vietās tika, cik nu varēja atrasties, nodrošināja šo robežu apsardzību. Bet sagaid, Kristaps kungs, tā nedaudz perspektīvā vai tālāk skatoties, un mēs jau te pieminējām, protams, ka padomju robežu apsardzība bija ciešā sasaistē ar VDK, kur arī mums tagad jau zināms Krievijas apsūdzēts spiegošanā cilvēks strādāja. Bet sakiet, kā jums liekas, ja tā skatās 90. Gadu kontekstā, cik Krievija bija ieinteresēta, varbūt arī vēl tad tur kaut kāds veidē, kā palieks, bija ieinteresēts saglabāt tādu savu, un cik viņam izdevās saglabāt savu tādu ietekmi Latvijas jaunajā topošajā robežas sardzē? Kā jūs teiktu, vai viņiem tas izdevās, neizdevās, vai cik ļoti viņiem izdevās?
Nē, nu, es domāju, ka te jārunā droši vien ir par to personāla sastāvu, kurš tika pārņemts no PSRS robežsargiem, un iespējams tur bija arī pietiekam daudz nacionālie kādi, un varbūt ne tā kā Bartukām kungs pēc obligātā dienas, bet vai Svirska kungs, kurš arī bija ar pieredzi, bet kurš jau bija pulkvežu pakāpē, vai tur Redisons jau nebija laikam, bet viņš bija pirmais, man liekas, arī viens no veidotājiem, bet viņš nebija no robežu sargiem, viņš bija jurists, bet ko es ar to gribēju teikt, ka nu, nāca jau iekšā dažādi cilvēki, un iespējams, ka daļa no tiem cilvēkiem nāca iekšā arī, ja viņi bija, nu, teiksim, PSRS bruņotajos spēkos robežu sardzē bijuši, nu, Jānis Ādamsons, nu, pieņemsim galā. Nu,
jau tikko pieminēja, netīs.
Nu, jā, nu, tā tad, nu, katrs nāca ar kaut kādu savu subjektīvo personīgo attieksmi un iespējams arī ar kaut kādiem arī uzdevumiem. Nu, jauna valsts jau ir spiest ar to, samierināties. Tur jau nevar, kā saka, nu, acīs ieskatīties un tagad nu, pateikt, kurš nu, būs lietas koks un kurš būs nodevējis. Nu, tur jau nevar tā pateikt. Tas bija skaidrs, ka dzīve to pierādīs un cilvēki varbūt mainīsies un katra iestāde izveidos savas iekšējās drošības un vērtēšanas un taisim, nu, pārkāpumu vai kaut kādu šaubu izmeklēšanas procedūras, kurās mazāk vai vairāk tādi cilvēki, kas nu, nāk no VDK, vai viņi turpina pildīt šīs iestādes funkcijas, nu, kā saka, iezīmēsies, tiks atklāt, identificēt un attiecīgi arī tad, nu, saukt pie atbildības, ja. Tā kā, nu, nav šaubu, ka no tā nevarēja izvairīties, bet tajā pašā laikā, nu, jāsaka, es starp citu patreiz, jā, nu, es no Ventspils brīvostas pārvaldes sēks, man valdes sēde beidzās šeit, un tieši šeit, šajā ēkā, atradās Ventspils, nu, robežsargu vadība, jā, PSRS laikā. Un šī ēkā nevarēja ienākt iekšā, bet tagad te ir brīvost pārvalde, bet toreiz tas bija. Bet es zinu, šeit darbojās veseli virkni nu, cilvēku, kur, manuprāt, veiksmīgi pārņēma Ventspils pilsētā robežsardzes funkcijas, viņi, nu, tā teikt, attīstīja to un, manuprāt, nu, tādu skandālu kaut kādu, ka rastos kaut kādas šaubas, ka tie robežsardzes strādā uz vienu vai uz otru pusi, manuprāt, tā pat īsti šeit neradās. Bet, nu, es jāsaka, kā ir, es jau pats personīgi, nu, zemesardze, nu, mēs jau, ar robežsargiem, nu, bijām kontaktā, pēc tam vēlāk, nu, būdām kā zemesardze, vairāk nekā vai izejot ārā no tās robežsardzes sākotnējās funkcijas. Jo faktiski zemesardze kā tāda izgāja ārā diezgan ātri, es domāju, tikko robežsargi varēja pārņemt un visu plānot un strukturēt, tā arī zemesardze aizgāja, bet sadarbība palika. Mācības jau palika uz robežas un tam līdzīgi, tagad vienība līmenī tas viss turpinājās, bet tādas Nu, domas, ka VDK ļoti kaut ko, nu, man jāsaka, man nav tā īsti palicis atmiņa.
Labi, bet es tālāk tad varbūt Martukānu kungam jautājušu, viņš jau arī aizskārš šo komplektācijas vai komplektēšanas jautājumu robežsargu bataljonu. Lai varbūt nedaudz attālinātos un paspēr soli nosma šīs te kutelīgās tēmas, bet saglabāt fokus Martukānu kungs, kā tad īsti notika šī te robežsargu bataljonu komplektēšana? Kas bija tas resurs, no kurienes nāca mūsu robežsargi pamatā pirmajos gados. No, kaut kas bija no tiem zemesargiem arī, ko minēja Kristovska kungs, vai ieskicējiet nedaudz šo te pusi?
Nu jā, kā jau informēja Kristovska kungs, un arī paskatoties to vēsturisko aspektu, varu runāt no tā redzes liņķa, kāds es toreiz biju. Ne? Toreiz, kā atceramies, man bija 21 gads, bet no tiem pamatiem nedaudz pieskaroties pie Kristovska kungu, kur viņš informēja par Ventspili. Jā, varbūt tas Ventspils piemērs arī tāds diezgan, par ko arī minēja Junģa kungs, ka tā pārņemšana no Krievijas Padomju Savienības robežsargiem, viņa bija diezgan tāda miermīlīga un varbūt atsevišķos gadījumos bija tāds pretspars vai nepatika, vēl tomēr tā iedoma, ka tā impērija atgriezīsies, bet tā kopumā jau tas pieņemtais lēmums, tas, ka Latvija ir neatkarīga valsts, viņi jau bija tā psiholoģiski un faktiski pieņēmuši, un tad bija tikai tā faktiskā izpilde. Un Ventspilī bija, es pats dienēju, Ventspilī bija robežu kontrolas punkts atsevišķais, Protams, tur bija arī karaga daļa 23-35, kur pēc tam pārcēlās pāris mācību centrs. Un tad no tās komplektēšanas aspekta bija, ka visa komplektēšana notika caur valsts dienesta pārvalde, laikam tā toreiz viņa saucās, ne? Un kur pieteicās personāls, un attiecīgi personāls principā tika komplektēts no tādām trijām kategorijām. Pirmais ir bija tie virsnieki, kas ar pieredzi, cilvēki, kuriem augstākā izglītība, kuri būtu arī tiem, kuriem būtu jau pēc tiem normatīviem aktiem pamats piešķirt virsnieku pakāpes. Virs dienesta instruktori, bet sākotnējais posms, viņš bija teiksim, tā nepilnība visu personālu nokomplektēt ar virsdienesta personālu, bet nu, tieši instruktoru sastāvu. Nu, un trešā kategorija bija obligātais dienests, kurš bija ieviests Latvijā un komplektēts tikai no obligātā dienesta karavīriem. Cik es atceros, tad kopējais personāla skaits 92. Gadā bija 4300, pa tām proporcijām atceros bija 800 virsnieki, un virsdienesta un obligātā dienesta karavīra proporcijas, ka obligātais dienests bija vairāk nekā instruktoru sastāvs. Un šis bija tas pamats, bāze un obligātais dienests. Robežsardzē bija no 92. Gada, ja nemaldos, līdz 96. Gadam īsts laika posms, bet tajā laika posmā arī caur mācību centriem tika veiktas apmācības sagatavoti obligātā dienesta karavīri un nosūtīti attiecīgi uz sauszemes robežām, uz robežu kontrolas punktiem, struktūriem, kur viņi arī pildīja pienākumus. Nedaudz varbūt par valsts drošības komiteju, jo, kā lai pasaka, ja es obligātā dienestā biju, es jau precīzi atceros, kad viennozīmi robežsardze bija valsts drošības komitejas sastāvā, tad padomju laikos, kas pabeiguši, bija robežu apsardzības karaskolas, Uz šo brīdi ir, nu, teiksim tā, man bija brālis Jānis Martukans, viņš bija arī pirmais štāba priekšnieks, viņš tika iecelts 92. Gadā. Viņš arī bija padomju robežu apsardzības karaspēka virsnieks, kurš bija savā laikā pabeidzis Frunzes akadēmiju un pēc būtības, man liekas, pat visā Baltijā nebija analoga vai profesionālākā cilvēka, kas vispār saprot tādus principus, kas saistīts, uz ko balstās robežu apsardzības sistēma. Uz šo brīdi vēl ir pārvaldes priekšnieks Pulkvedis Šukšins, kas ir aviācijas pārvaldes priekšnieks, ir Daugavpils pārvaldes priekšnieks Pulkvedis Jemešovs. Viņi patie pabeiguši padomju laikos robežsargu karaskolu, kas arī bija Valsts drošības komitejas sastāvā, bet, kā jau teica Kristos Kungs, ka tās pārbaudes gadu laikā ir apliecinājušas, kad pēc būtības ir, nu, vismaz vairākas kārtas pārbaudes, gan drošības dienests, gan sadarsmes aizsardzības biros, un nav neviena, nav pat bijis tāda gadījuma, varbūt tās patiešām Adamson kungs, kas tagad tās skaļākais, ka robežsardzē būtu, kas tāds būtu saistība ar jautājumiem, kas saistīts ar spiegošanu vai kaut kādu uzdevumu izpildi tieši padomju savienības vai Krievijas labā. Tas tāds īsts komentārs, paldies.
Paldies, Martukan, kam šis ir ļoti interesanti. Es domāju, ka daudziem, kas seko līdz šis moments, ir svarīgs, jo tik tiešām tas varbūt arī izgaismo un rada lielāku skaidrību par šo te pārmantojamību, bet neobligāti vienmēr pārmantojamību, tas nenozīmē negatīvā nozīmē, arī pozitīvā nozīmē. Tas, ko es vēlējos vēl jums pavaicāt, un tas varbūt jau tā nedaudz pārslēdzoties arī uz nedaudz citu jau jautājumu grupu vai jautājumu uz fokusu, par pašsajūtu esot, jūs teicāt, jums 21 gads tajā laikā, nu tad jauns un trauksmains vēl salīdzinoši, bet tā tad turpat vēl bija noticis Lietuvā tā sauktā Medininku traģēdija pie Baltkrievijas robežas, kad brutālā veidā nošāva vairākus robežsargus. Nu, mums pašiem, protams, vēsturē, tur ir Masļenku traģēdija, robeža incidents vienalga, kā viņu savu, kad sākās Latvijas okupācija ar to lielā mērā, kad arī nošāva robežsargus. Šajā nestabilajā un nosacīti vēl nedrošajā laikā, lai arī jau Latvijas neatkarība, tā teikt, ir atjaunota, gan de facto, gan de jure. Kā jūs, vai arī kopumā robežsargi tādi, kas jums tur apkārt bija, nu kāda tā kopējā sajūta bija par to savu dzīvību runājot, ka nu, tā draudu sajūta, vai ar to rēķinājās, nerēķinājās, tas bija tā, ka tāds kaut kur pakausī esošs tāds motīvs vai nē?
Vienu epizodu no dzīves, vai ne, kad es biju lidostā bija viena ēka, un kur bija arī bijusi padomju robežsargu telpas, 4. Stāvs, es nemaldos, vai 5. Vai ne, tur viņiem bija sporta zāle un tā tālāk, pēc tās iziešanas vēl tur bija atlikumi palikuši, kā tur tā pašaizsardzības, kā sagatavoties, kā tie paņēmieni, speciālie paņēmieni un tā tālāk. Un tās telpas mēs apsargājām, tas bija divi robežsargi jaunie civilajā, toreiz mums vēl apģērba nebija, un atceros, ka pusnaktī bija zvans, vienkārši piezvanīja, labdien, kas jūs esat, mēs sakam Latvijas robežsargi. Latvijas robežsargi. Mēs esam tie robežsargi, kas tajās telpās pildījām savus pienākumus, tur arī 20 gadus un tā tālāk. Viņi saka, nu nekas, gaidiet, mēs tūlītās būsim. Un nolika to klausumu. Es pateišu godīgi, ka miers līdz dežūras beigām pēc tā gadījuma īsti nebija. Jo es pilnīgi pārliecinās, ka ja ir speciāli sagatavot robežsargi, kā uz šobrīd mums ir Sigma, ne? Kā saka, ka divi, nu, teiksim tā, divi spēcīgi jauni cilvēki, kā mēs bijām, tāds Norimbergo aiversē, nosargāt, ja tur ar spēku un kaut ko iet iekšā un kaut ko izdarīt, vai ne, tad skaidrs, ka mums labi nebūtu pēc būtības. Skaidrs, ka tas beigās bija tāds drauds, tāds faktiskais drauds attiecīgi par to, kad viņiem ir tas prātojums, un es vēl domāju, ka vēl tas saglabājusies tā iespējams tā valsts padomjas savienības, var teikt, impērijas tas priekšstats, ka viņi visu var atļauties un viņus var izdarīt. Bet, nu, kā saka, var pateikt, ka tas saprāts, vai ne, tomēr valdīja par to visu. Un, teiksim tā, vai bija bail, pateikšu godīgi, bija bail. faktiski jauns puisis un nedaudz bail bija, jo es biju dienējis patiešām padomju obligāto dienestu. Es zināju to profesionalitāti, kāda ir. Bet no tā vispārīgā aspekta, ja paskatās apkārt par to, visi zināja tos notikumus, kas bija ar Lietuvas muļniekiem, bet tas patriotisma, tas vilnis un tā pamat nostāja un tā iekšējais gars, man liekas vēl, Ivana kunga tas piemērs, vai ne par to, kā jācīnās par valsti, tad principā nebija neviena, kuram būtu kaut kādas šaubas. Ja bija kaut kāds pasākums, vai ne, un iet projām no robežsardzes. Tādu, pat neviena robežsarga nebija, kurš bija pieteicies, tikai pieņemts dienestā, uzsēka dienestu, tieši aiz bailēm vai aiz bažām par dzīvību, par kaut kādu, par nepareizu profesijas izvēli, jā. Bet par bažām un bailēm par to, ka nespēs aizstāvēt valsti, no tādu gadījumu nebija.
Sagiet, Martkankungs, tad papildus jautājums no tādas motivācijas viedokļa, vismaz skatoties tajos pirmajos gados, tas pamat motivācija cilvēkiem strādāt robežsardzē bija kas profesionālā, tur materiāla ieinteresētība, kas, vai patriotiska, kas jums liekas, kas bija tāds galvenais vai varbūt galvenie motīvi?
No motīviem trīju aspektu, teiksim, tā kompilācija. Patriotisms, tas patriotisms pats pirmais, neatkarīga valsts. Beidzot, mēs esam neatkarīga valsts, mēs esam jauni, mēs gribam izglītoties, mēs gribam aizsargāt, jo tas ir mūsējais. Otrais, pateikšu godīgi, tajos laikos, kad bija, tas ir 29. augusts, ja nemaldos, bija pirmais tāds aicinājums no Godmaņa kunga, nācēt stājieties robežsardzē, toreiz, ja nemaldos, bija tā pilnīgi tas apzīmējums, maksāsim 1000 rubļus. 1000 rubļi bija tas apzīmējums tai atlīdzībai. Un cik es atceros, man māte toreiz bija, viņa bija pensionāra, laikam 121 rublis, tas absolūtais vai ne tā vienība, uz ko cilvēki dzīvoja, tie 1000 rubļi likās tādi, nu tāds, tāda ļoti liela mērvienība, vai ne? Un tas, kad attiecīgi par to, ka tomēr saprotam, ka pie tās neatkarības būsim labi atalgoti, tas arī tomēr tāds aspekts, kas nospēlēja to faktu, ka pēc būtības mēs spēsim nodrošināt sevi. Protams, ka tur bija tās naudas izmaiņas un tā dzīve aizgāja mazliet savādāk, bet tas arī bija tāda diezgan nu, būtiska loma, pateikšu godīgi sakot, arī priekš manis. Es biju students, vai ne, un attiecīgi pirmais tas patriotismus, otrais attiecīgi tas atlīdzības jautājums, jo, lai es pārietu jau, kā saka, nodrošinātu sevi. Nu, un trešais, nu, lielākoties tomēr tā pārliecība par to, ka tomēr mums tas, nu, ir tomēr jāaizsargā, un tas ir jānodrošinā. Tā kā šeit tā viennozīmīgi pateikt, ka tikai uz patriotismu, nu, tā var teikt, vai ne, bet tas motivācijas elements tomēr atlīdzībā, tomēr savu lomu nospēlēja.
Bet 10 tūkstoši tas izklausās kaut kāds ministra algas līmenis. Es nezinu, man tajā laikā grūti iedomāties, cik man saņēma ministru padomē cilvēku ministrs, bet izklausās diezgan nopietns atalgojums priekš tā laika.
To toreiz tajos laikos bija, un es nemaldos, es biju kādreiz, jeb kursants vai ne, un 91. gada decembris vai ne, es saņēmu 946 rubļi. Tikai toreiz, kad, ja mēs atceramies nedaudz gadu iepriekš cigarešu paciņu, ielita maksāja laikam 40 kapeikas, vai ne? Tad uz to, kad bija 946, tad viņa laikam jau bija 12 rubļi, vai ne? Un tad tās attiecības, kā lai pasaka, 92. jau aizgāja savu.
Inflācija visu noēda, jā.
Tas būtības, nu, teiksim, tā tas bija. Ja godīgi paskatāmies 92. Gadā, tad es biju virsnieks jau leitnants, bet diezgan sarežģīti, tas tāds tā patstāvīgi virsnieks ar savu atlīdzību uzturēt ģimeni ar vienu bērnu, principā tas nebija iespējams, bet nu, toreiz tādi tie ekonomiski apstākļi bija.
Junži kungs, es tagad pie jums gribēju vērsties ar vienu citu jautājumu, kas varbūt vairāk jau ir tāds uz strateģisko pusi orientēts arī. Kopumā runājot, nu 90. Gadu sākumā droši vien daudz un dažādas vīzijas un plāni par to, kā Latvijai jāizskatās un jāattīstās un kurā virzienā doties. Galu galā tad tikko ir NVS arī izveidos, ko, protams, Latvija nekādā veidā nevēlējās pieņemt kā to virzienu, bet nu vienalga. Bet arī attiecībā uz robežām skatoties, droši vien bija kaut kādas redzējums vai vīzija, kā aptuveni vajadzētu tai Latvijas robeža apsardzībai un robežai kā tādai izskatīties. Sakiet, nu kopumā, ja tā skatās, Nu, kāda bija tieši, ja runā par Latvijas austrumu robežu, es domāju, ar Krieviju un Baltkrieviju, bija kaut kāds priekšstats, kādai tai robežai jābūt, cik apsargātai, cik drošai, ka tur varbūt kaut kādiem žogiem jātop ar laiku, vai tie žogi tikai tagad palikuši ir aktuāli pēdējo, nezinu, 10-15 gadu laikā? Junģa kungs? Kaut kur nedzirdu, varbūt mikrofons nav ieslēgts, tu līdzās mēģināsim apskatīties.
Jā, paldies, viskārtībā. Paldies par jautājumu. Nu, es teiktu tā, laikam tāda nav prātā, ka mums bija tāda ļoti tālējoša plāna, jo mums bija tiešām nu, jāsmeļ, kā saka, ūdens, lai tā sakot, novērstu no lielākas problēmas, un tas, kas bija par okai, to mēs mēģinājām izmantot. Un tik tiešām arī zemesargi, ko Ģirds ļoti labi izstāstīja, nu, tie nospēlēja izcilu vienkārši lomu robežas apdzē 1991. Gada rudenī īpaši. Nu, mēs gan, jāsaka, aizsardzības iekšlietu komisijā mums bija arī viens no deputātiem, Mihails Stepičevs, kurš tieši bija mūsu pienākums sadalīt, viņš bija atbildīgs par robežšādas veidošanu. Un viņš bija arī tas, kurš pabija Vācijā un vēl dažās laikam valstīs jau tūlītās pēc pučas rudenī. Un tad, protams, viņš brauca un komisijā mums stāstīja, cik tur lepni strādā un kā tas notiek un kā cīnās ar korupciju. Arī tādas jautājumas jau mēs sākām jau tomēr drusiņ pētīt. Un viss tas bija labi, bet nu, man tā pārliecība radās un vairāk vai mazāk jau arī aizgājām pa tādu ceļu, ka tomēr tie robežsargi būtu jādala tādās divās kategorijās. Un tas, kas Vācijā notiek, tie lielā, tur jau sauzemes robeža īpaši pēc, tam teiksim, kad izveidojas viena Vācija valsts atjaunojās, ja, tur jau sauzemes robeža nesargā neviens. Tur bija jāsēž lidostās, teiksim, jūras ostās. Kā saka, baltos kreklos šlipsēm un ierēķi strādāt, ja bija robežsargi. Ja. Un es sapratu, ka mums tomēr jāsargā perimetrs. Un līdz ar to, teiksim, es uzskatīju, un es domāju, sākotnē tas bija pareizi, ka faktiski tie robežsargi arī būs tie mūsu aizsardzības vai bruņoties spēki. Un jo vairāk vēl es gribu atgādināt, ka bija jau 91. Gadā pēc puča arī augstākā padomē arī mūsu Tautas fronts frakcijā, tur jau nebija tāds ļoti viennozīmīgs atbalsts, ka mēs tagad veidosim neatkarīgu valsts tūlīt savu armiju un bruņotos spēkus, un tas vienīgais varētu pateikt kompromiss bija tāds, nu tā vienā vairākumā deputāta. Jā, nu robežsardzes mēs varētu vēl piedot, kā sakot, veidot, ja, bet nekādu aizsardzību, nekādu aizsardzības ministriju, nu, ja vajag ministriju, jums, nu, tā robeža apsardzības ministrija, ja, tā kā visam tam bija jāiet mums faktiski to laiku cauri. Nu, un jāsaka, ka jau 92. Gada jau pašā sākumā faktiski par to aizsardzības spēku nākotni, tā skaitā robežsardzes nākotni, kas bija aizsardzības spēku, nenoliedzami lielākā struktūra jau no paša sākuma, jau no 91. Gada rudens. Ja. Par to mums bija ļoti, ļoti karstas diskusijas, kā tagad atceros, tur ar putām uz tā kā Tautas frontes pirmā otrā īpaši kongresā, ja, protams, daudz mazākā sastāvā, un neviena viena diskusija, bet viena bija kaut kur Jūrmalā, tur bija arī Tautas frontes vadītāji pie tieši diskusijas par aizsardzības sistēmas un robežsardzes sistēmas veidošanu. Nu, protams, mums bija zināmas, teiksim, tā drusiņa domstarpības to laiku un tagad ļoti labi saprotams, teiksim, kuri tad ir tie īstākie sargi vai tie zemes sargi vai tomēr tie virsnieki, kas latvieši, kas atnākuši no padomju armijas, ja, tad maz arī īrēšanās maigi sakot, jau tur iznāca. Bet tas jau viss piederēja pie lietas un katrā ziņā, es domāju, mēs jau 92. Gada šeit martā apmēram, ja, mēs tikām pie ļoti, nu, labas, teiktu, aizsardzības attīstības koncepcijas, kura tika publicēta arī laikrakstā Diena, un godīgi sakot, pēc tam karstajām klātienes diskusijām, faktiski pēc tam arī norīma viss tas nopublicējām to doktrīnu mūsu vai koncepciju aizsardzības dienā, aicinājām, nu, tad tagad sūtiet, kas tur der vai neder, bet īstenībā gandrīz nebija nekādu, teiksim, vairs vēstuļu, tā kā ļoti ātri mēs faktiski par to koncepciju tā kā vienojāmies, un tā aizgāja uz priekšu. Bet, jā, bet, nu, teiksim, tādas lepnas lietas, jā, nu, mums nebija lems domāt, vai tur būs žogi uz robežas un uz kuras tam viņi būs, jo, nu, godīgi sakot, sākotnē jau bija tā ekonomiskā robeža un, un kontrabanda arī, arī tas, sakot, robežsargiem un zemesargiem, pēc tam, kad jau muita bija aiz muguras, muitas, ne, ne aiz muguras, bet pirmiekārs teica, bija muitnieki, bet tad, kad izveidojas arī robežsardz, tad tā jau tā, tā vai tā bija tā pārsvarā ekonomiskā robeža.
Bet es, Junčkungs, nevaru atturēties, nepavaicājis jums, tas būs varbūt, kas saka, no citas operas jautājums, bet tomēr saistīts ar Latvijas robežu un saistīts lielā mērā ar jūsu arī pētniecības lauku droši vien. Proti, 90. Gadu, 90. Gadu īpaši pirmā puse un runājot par iespēju logiem, mēs daudz ko runājam, es te nesen piekdien vadīju vienu diskusiju, kur Mārtiņš Virsis, diplomāts, runāja par to, ka 90. Gadu sākumā varbūt mums bija vēl iespēja nonest to uzvaras pieminekli, jo tā situācija bija tāda, ka varbūt nebija nekas saslēgts un tā tālāk. Šeit runājot par citu jautājumu, par iespēju logiem, par abreni, vai tajā nu, 90. Gadu pirmajā pusē īpaši, tas ir tomēr saistīts arī ar Latvijas robežu kaut kādā ziņā jautājums, Bija kaut kāda reāla iespēja, ka mēs to abreni varējām atdabūt atpakaļ, atgūt?
Nu, nu, ja tā godīgi, tik tiešām es arī tāds detaļus neatceros, bet pietiekam labi atceros to situāciju. Arī bija pa to mums sarunas tur mazākos, lielākos pulciņos aizsardzības sistēmā ministrijā. Es domāju, no šodienas viedokļa īpaši raugoties, ja mēs būtu novērtējuši tā jautājuma nozīmīgumu, tā kā mēs to tagad saredzam īpaši, ja, es domāju, ka mēs varējām. Tad mēs varējām. Tāpat kā es teiktu par to saucamo uzvaras pieminekli, kas tur ir, ja mēs to būtu pirmajā nedēļā pēc 24. Februāra 22. Šajā gadā izdarījuši, ja, vai viss būtu kārtībā. Tagad, teiksim, ja mēs to darīsim vēl pēc mēneša, jauksim nost uzvaras pieminekli Rīgā, ja, nu, tad jau, tad mēs droši vien to arī izdarīsim, bet tad mums jau jārēķinās būs ar nu, daudz lielākām, teiksim, stresa situācijām un uztraukumiem. Tā kā daudzas lietas, jā, un varbūt Mārtiņu Virsis esmu ļoti daudz kritizējis tajā laikā, kad viņš bija gan publiski, gan tieši ar viņu tiekoties, jā. Bet, nu, jāsaka, ka nu, es negribēju piekrist tam līgumam, jo viņš jau vadīja to Krievijas Latvijas delegāciju par padomu bijušās padomju armijas izvešana, un tas, ka tur, teiksim, tas kompromiss par to skrundu veidoja, īpaši par skrundu mums bija tās domstarpības, ja. Nu, es ļoti kritizēju to, ka nevaram mēs pieļaut tādu periodu viņu atstāt vēl pēc armijas izvešanas vairākas gadus vēl vēlāk nojaukt. Bet, nu, varbūt no šodienas viedokļa, nu, laikam tas varbūt arī bija jādara tagad, un beigās paldies Dievam, ka tā skrūmes lokatora vairs nav, ja. Katrā ziņā daudzas lietas, ja mēs varbūt arī, būtu arī laiks, un teiksim, tiešām arī tādu stratēģiju tālāk iezīmēt. Protams, ka daudz ko varēja izdarīt, kamēr dzelzs ir karsts, tā ir jākaļ, bet nevienmēr ir laiks, spēks, un arī varbūt pietiekams redzējums uz nākotni, lai to izdarītu.
Jā, dzelzs tagad ir nedaudz atzis, bet droši vien virzīsimies vēl nedaudz spriekš tajā diskusijā. Kristofs kungs, jūs teicāt, jūs sēžat pašlaik Ventspils brīvostas telpās, ja es pareizi sapratu.
Bet, jā, Ventspils brīvostas valdes telpās, jā.
Valdes telpās, jā. Un par to kaut kādā ziņā arī jautājums, bet tas tāds tīri vairāk jautājums, kurš, es nezinu, vai tas ir jūsu skar jūsu kompetence, bet ko jūs varētu izteikt uz savu viedokli. Runājot par jūras robežu, par Latvijas jūras robežu 90. Gados un vispār kopumā arī skatoties no robežas apsardzības viedokļa, cik mēs, nu, te jau minējāt, ka mums tur tie kuģi bija tādi, kādi bija un tā, bet cik mēs vispār kopumā pilnvērtīgi spējām to jūras robežu sargāt, nu, nezinu, 90. Gados kaut to ieskatās ar to, kas mums bija kāds resurs?
Nu, jāsaka, Tas viss bija strukturēts un prioritizēts, ja tā var teikt, process. Ja. Es domāju, ka Martukāna kungs labi noraksturoja, ka valsts spēja nu, tā teikt, tos spēkus sakopot robežu apsardzībai, izlikt tur, kur tas ir vissvarīgāk vajadzīgs. Nu, tie ir robežu čersošanas punkti vai tās lidosts vai tamlīdzīgi. Nu, un tur, tā teikt, sevi apliecināt, kur ir liels cilvēku plūsums, teiksim tā. Bet, kas attiecās kaut vai jūras fiziskā robeža, ja, nu, tad vai sauzemes kaut kādas tālāk robežas, Nu, tas jau ir tiešām saistīts ar infrastruktūras jautājumiem, ar bruņojumu jautājumiem, nu, nu, iespējām, nevis jautājām, faktiski iespējām. Nu, un, es domāju, Tālavs arī ļoti labi, un Martukāna kungs un droši vien Ivāna kungs, visi mēs ļoti labi atceramies, ka tas viss sopa solītīm notika. Nu, ja tur, tur sākumā varbūt izdevās kaut kādu infrastruktūru pārņemt, kaut ko izdevās pārpirkt no aizējošās padomju armijas, ja, tad tajā pašā laikā, nu, pēc kaut kādu laiku jau nāca zviedru dāņu pirmie robežsargu kuģi dāvinājumi, neliela, bet bija, nu, teicam, lietota, bet bija kāds labākā, kāds sliktākā stāvoklī, droši vien to jau pat vislabāk Martukāna kungs izstāstīs, bet es arī, nu, tā teikt, tur apmeklēju, braucu, tāpat arī vēlāk, jau, kad es biju...
Baili nebija kāpt uz tiem kuģiem?
Kā lūdzu?
Baili nebija kāpt uz kuģiem?
Nē, 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 nu, kāpēc baili? Nu, mums jau neiedeva glūži tik, tik sliktā stāvokļa esoša manticevišķi, tad, kad draugi bija daži, jau bija pilnīgi arhaiski eksemplāri, es domāju, nu, vispār bruņojuma veidā, ko mēs sākām saņemt, ja? Sākotnēju, jo vienkārši rietumnieki skatījās uz mums un, un, un skatījās uz to, vai mēs vispār pirmkārt spējam būt organizēti, lai nu, ar, ar to saņemt to ekipējumu un bruņojumu, nu, nesastrādāt kaut kādas nepatikšanas un viņiem nebūtu atbildība par to visu, kas notiekās. Ja? Bet no otras puses, nu, tas ir revolūcijas process, jāsāk ar mazumiņu, ar vienkāršām lietām, pārējot pie arvien, teicam, profesionālākām, iemācoties visu to, to pareizi rīkoties. To, jo mēs redzam tagad arī Ukrainā. Nu, nevar iedot, iedot, es nezinu, pretgaisa aizsardzības sistēmu bez kārtīgas apmācības. Jā, teicam, jo, nu, kā saka, viena kļūda vai neprofesionāla raķetes palaišana ir, ir pusmiljons aiziet vai miljons vai vairāk miljonu vienkārši ar vienu šāvienu vienkārši aiziet pa tukšo vai trāp, sliktākā gadījumā trāp savējiem. Ja? Tagad viss tas process notikās, atceros, braucu uz Liepājas pusi, tur, tur piemēram bija viss arī zviedru dāvātās, tie konteinerīši bija robeža novērošanas sistēma. Ja? Nu, nu skaidrs, nu pirmais iemācās, nu redz, teicam, novērot. Cits jautājums, vai spēja reaģēt, ja kaut kas būtu, nu, no jūras puses bijis kaut kas, teiksim, tāds, ka, nu, es nezinu, kaut kāds desanta kuģis no Kaļiņingradas brauktu un pēkšņi gribētu mūs provocēt, vai mums būtu šī spēja kaut kur reaģēt, apturēt, nu, visticamāk toreiz nebūtu, ja. Tā kā, tā kā bet, bet mēs iemācījāmies novērot. Nu, laika gaitā, nu, mums jau šodien pat faktiski jāsaka, ir ārkārtīgi svarīgi jūras, nu, krasta aizsardzība ir viena no, 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 no aktuālajām taktiskajām problēmu vietām. Ir pagājuši, tā tad ir faktiski 30 gadi ir pagājuši mūsu finansiālo iespēju robežās, kas ir, nu, ne tikai valsts aizsardzība tur un zemesardze, policija, drošības iestādes, robežsardze, cik daudzi struktūras, kurām visām ir ārkārtīgi svarīgas vajadzības, kuras vai nodrošināt, lai šie dienesti varētu izpildīt tās funkcijas, nu, kvalitatīvi visaugstākajā konkurēt spējīgā ar pretinieku, teiksim, kapacitātē. Nu, nu, es domāju, toreiz Tālavs jau, kā teica, sarunas jau bija daudz, mēs toreiz varējām spriest par tiem pašiem jautājumiem, kas šodien ir aktuāli, bet bija jāsāk ar minimālāku. Bija jāpriecājās par, par, par kaut kādu pirmo iepirkumu, ka var vispār dabūt kaut kādu elementārāko ekipējumu, elementārāko transportu, elementārāko kaut kādu saziņas tehniku. Nu, es atceros, kāda bija smieklīga no šī dienas viedokļa skatoties pirmā sakara tehnika. Ar kaut kādām 2 metru garām vēsturiskām otrā pasaules kara, teicam, ja, nu, tur sakara līdzekļiem, bet bija arī labas no PSRS pārņemts. No šodienas viedokļa tas nekam, nu, vairāk nedara, ir pavisam citai kvalitātei jābūt. Tagad uz to viss jāskatās ir, protams, varētu teikt tā, cilvēki būtu gatavi tolaik bijuši uzņemties un pildīt daudz augstākā kvalitātē funkcijas, tajā skaitā, tieši uz robežu tajā skaitā, ja viņiem būtu šīs iespējas, tehnoloģijas, ekipējums, bruņojums un visa tātad attiecīgā apmācības sistēma. Par to, ka mūsu tauta spētu to visu izdarīt, nav šaubu. Cits ir jautājums, vai mums bija iespējas.
Paldies, jā, paldies par šo piebildi un ne par velti to jūras robežu es pieminēju, tikai tāpēc arī svarīgi būtu piebilst, ka tur arī savā ziņā pēcticība, jo, ja pareizi es saprotu, tad Latvijas jūras robeža tika definēta pēc tā, kas bija PSRS jūras robeža. Tātad tur faktiski tika saglabāts tās robežas, kuras bija noteikts padomju savienībai kā jūras robeža ar Zviedriju šajā gadījumā. Bet tātad vēl viens pēcticības moments, bet lēnām mēģinot kaut kā nopaļoties mūsu sarunā, es gribētu vēl atgriezties pie tādiem pavisam praktiskiem un arī varbūt jautājumiem, kas ieskicē arī to sarežģītību un grūtības pakārtojos apstākļos strādāt robežu sargiem. Un tad droši vien pirmkārt Martukāna kungam atkal jautājums. Kā ir, mēs runājām, Junži kungs minēja ekonomisko, ka faktiski lielā mērā runa bija par ekonomiskās robežas nosargāšanu, lai tu neļautu kontrabandu, lai tu neļautu izvest kaut ko no Latvijas. Bet vēl jau ir arī migrācijas jautājums. Protams, Latvija varbūt tajā laikā nebija iekārojamākā zeme, kā tāda migrācijas zeme, uz kurien braukt. Bet, nu, droši vien kā tranzīta valsts tā varēja kalpot. Un tādēļ man tas jautājums ir, cik vispār kopumā tajā laikā, tagad aktuāls jautājums Baltkrievija un nelegālie imigranti, cik viegli bija nelegāli šķērsot Latvijas robežu 90. Gadu sākumā? Viegli?
Nu jā, ja robežsargam uzdot, kā man, ne, es saku grūti, kāpēc? Tāpēc, ka, kā saka, tas bija mūsu pienākums robežu nosargāt pilnā apjomā, lai nepieļautu robežu šķērsošanu. Un tas nozīmē, ja vienu personu šķērsot robežu, tas jau ir pārkāpums, kas ir jāatklāja robežsargam. Viennozīmīgi var pateikt, ka tie sākotnējie kad izveidošanas periodā, kad tas process pirmais, bija jau tās robežas noteikšana. Noteikšana un tā viņa gāja pa pašvaldību administratīvajām robežām, tad attiecīgi nebija nekādas Krievijas robežas sardzes, nebija tur attiecīgi Baltkrievijas robežu kontrols punkti, jā, kur ir robežu šķērsošanas vietas, tur bija kaut kāda komunikācija, bet tajos laikos, kad bija tās robeža nebija demarķēta, viņa nebija noteikta dabā, to mēs paši noteicām, izveidojām takas un šo robežu arī apsargājām. Un pēc būtības no tās šķērsošanas aspekta, kad cik viņi viegli bija šķērsot, nu šeit, kā saka, tāda duāli atbildēt, es varu tikai no tāda, kad robežsargi sargāja, cik varēja, un no tiem konstatētajiem pārkāpumiem īsti tā pavisam brīva staigāšana nebija. Tas viennozīmīgi. Viennozīmīgi, kad konstatēja faktus, tika veikts darbs ar vietējiem iedzīvotājiem, tika noskaidroti apstākļi. Toreiz vēl tas nebija krimināla sodāma darbība, kā šobrīd tas ir noziedzīgs nodarījums. Un tika veiktas pārunas ar vietējiem. Vietējiem bija tādas lietas. Gadījums no dzīves bija Sēlijas pārvaldes priekšnieks 97. Gads ar robežu apsardzības dienesta priekšnieku. Braucam, paskatīsimies robežu. Kā mēs piebraucām pie robežas, pretī četri latvieši nāk pretī. Nu, tīrais robežu pārkāpuma fakts. Nu, viennozīmīgi, es aizturēju vienīgais, ko es palūdzu nerakstīt operatīvajā ziņojumā. Likās, es tomēr stāvu priekšnieks, ir kā augsts pēc amata, bet nu, pēc būtības, kad skaidrs, ka vietēji iedzīvot, ja viņiem kaut kādas pragmatiskas ir radinieki, kapi vai kaut kādi iemesli, viņi ik pa laikam centās robežu šķērsot, bet nu, jebkurā gadījumā tā, ka pavisam viegli, nu to es tā nevarētu pateikt. Tomēr tie fakti tika konstatēti un pie visiem tiem gadījumiem bija strādāts. Par savā laikā, par, ja runājam par migrācijas jautājumiem, vismaz Latvijā tā diezgan savā laikā izveidota laba sistēma bija, tas bija 2001. 2002. Gads, kad robežsardzē mēs paņēmām imigrācijas policiju, toreiz, cik es atceros, bija štata vieta 141 štata vieta, un mēs pēc būtības ja mēs, ja klasiski skatāt pasaulē, kā darbojas robežsargi, ir tie, kuri veic personu pārvaldi. Tas ir tas klasiskais. Persona robežsargs, kas saistīts manta, krava, tas ir tāds muitas jautājums, viņš arī klasiski pēc būtības arī pēc tādām kategorijām ir sadalīts, un viņš arī iestrādās tā integrētajā robežu pārvaldības sistēma. Un no šī aspekta savā laikā ģenerālis Dāboliņš pēc analīzes, kad mēs tomēr gājām uz Eiropas Savienības valstu statusu, mēs gājām uz Šengenas valstu statusu, lai iestātos NATO. Un tad bija vismaz tas skatījums, ka ne tikai nodrošināt ārējo perimetrālo apsardzību, bet robežsardze varētu būt viena institūcija, kas arī nodrošina gan robežu pārbaudi konstatējot ieceļojot, gan arī nodrošināt arī viņa uzturēšanās kontroli. Un 1. janvāris, kad mēs pārņēmām imigrācijas policiju, viņa mums imigrācijas pārvalda imigrācijas dienas, tad robežsardze pēc būtības arī nodrošina imigrācijas kontroli Latvijā. Ir noteikta sistēma, noteikta dienesta taktika, kā tas tiek darīts, kā persona ieceļo pēc būtības, kā viņš uzturās, cik viņam ir ilga atļauta uzturēšanās imigrācijas dienestas, robežu apsardzības dienestas pakļauts, veids kontroli. Ja viņi pārkāp uzturēšanās nosacījumus viennozīgi, viņi tiek aizturēti, tiek pieņemti lēmi par viņu izraidīšanu, un viņi tiek izraidīti no valsts. Nu, no imigrācijas aspekta es vismaz uzskatu, kad mēs pietiekami labi nodrošinām kontroli par personām, kuras ieceļo un kuras uzturās Latvijā, kurām ir likumīgais uzturēšanās pamats. Ir problemātika viennozīmīgi ar aspektiem, kas saistīts ar iestāšanos 2007. Gada 21. Decembrī Šengenas zonā, un kad izceļošana caur Latviju ir iespējama uz Lietu Igauniju, bet ja arī persona ieceļojot Latvijā, protams, ka viņi var ceļot pa visu Šengenas zonu, bet ja viņam ir izbēgušies uzturēšanās nosacījumi, viņš tiek pārbaudīts. Ja viņš ir konstatēts Latvijā, viņš tiek aizturēts izraidīts, ja viņš netiek ko konstatēts, tad jāpieņem varbūtība, kad viņš ir izceļojis iespējams arī uz savu valsti, bet caur citu Šengenas valsts ārējo robežu. Tas īsumā.
Bet, Saiet, viens papildus jautājums, atgriežoties vēl 90. Gados, tu pirmā desmitgada varētu teikt Latvijas robežsardzes, atjaunotajā Latvijā. Sakiet, no tādām kaimiņu valstu viedokļu skatoties, kura kaimiņu valsts radīja vislielākās problēmas mūsu robežu sardzē? No, es domāju, gan ekonomiski, gan arī šajā migrācijas ziņā, kura bija viscaurlaidīgākā, tā teikt, savās robežās un līdz ar to radīja problēmas arī mums, mūsu robežu sardzē. Ļaujot.
Laikam tā viennozīmīgi nevar pateikt, kura. Visas bija līdzīgas, jo tieši no robežu apsardzības sistēmas viedokļi bija, pret visiem bija vienādas prasības. 2004. Gads, kad jau bija vienkāršotā robežu kontrole uz Igaunijas Lietuvas robežas, tad, protams, ir mazliet mīkstāka vai maigāka robežu pārbaudes procedūra, bet robežu apsardzības sistēmas viedokļi, viņas tika apsargātas līdzvērtīgi vienādi. Tāpēc, protams, kad uz visām robežām bija sava rakstura problemātika. Uz visām robežām bija robežu pilnvarotie pārstāvi, gan uz Igaunijas, Lietuvas, kas arī pastāv arī uz šobrīd, neskatoties uz to, ka mēs esam gan Eiropas Savienības, gan Šengenas valsts zonu. Nu, vislielākā, kā lai saka, es tā īsti nevarētu pat nodefinēt, ka garākā ir mums Lietuvas robeža, kurai 588, bet laikam garums tas nav tas būtiskākais kritērijs, kur tā lielākā problemātika ir. Tā kā var pateikt, ka problemātika, kas saistīts par nelegālo migrāciju tieši robežu čērsošanas aspektā, bija, nu, principā, visām robežām bija līdzīga vai viena.
Protams, kontrabandas ziņā arī līdzīga?
Kontrabandas ziņā var pateikt patiešām, ja uz šo brīdi mums kontrabandas ziņā visprioritārākā ir Baltkrievija, viņiem neskapēc tas ekonomiskais stāvoklis, nu, es pat pieļaujies varbūt līdzīgs kā Krievijas federācija, bet tas kontrabandas intensitātes aspekts, nu, viņiem ir tāds ļoti liels spiediens tieši caur zaļo robežu kontrabandas pārvietošanu. Ja mēs paskatāmies, varbūt acīm redzam, cik man tā no atmiņas, kad Lietuva tajos laikos bija ļoti tāda arī būtiska tieši kontrabandas pārvietošana. Varu pastāstīt, ka bija arī kuriozi. Atceros, kur manis nodaļā bija fakts attiecīgi, kad ziņoja, kad aizturēja dzīvu sivēnu nes no Lietuvas uz Latviju. Nu, tad attiecīgi, ka to, nu, ne, kā cilvēkiem mēdz būt, vai ne, tā situācija liekas, nu, skaidrs, ka vai patiešām neesam paēduši. Tas bija 97. Vai 8. Gads, vai ne. Tā situācija bija ļoti primitīva, kad mūsu Latvijas pilsoņi nozaga Latvijā sivēnu, pārnesa uz Lietu, gribēja pārdot. Bet tur neviens nenopirka, nu, neko darīt, nesa atpakaļ, un mēs viņus aizturējām. Nu, tādi kuriozi bija, bet, nu, kā saka, man liekas, katram virsniekam, kas no tiem laikiem dienē ir tādi pastāstījumi. Bet, principā, visas robežas bija līdzīgas. Protams, mēs ar piesardzību viennozīmīgi skatījāmies uz Baltkrievijas-Krievijas robežu, viņa tomēr kā ārējā robeža, kā figurēja, nu, tagad vispār, kā saka, nav pat vārdam vietas, viņi ir pierādījuši, kas viņi un ar ko teorētiski vajadzētu rēķināties, kā saka, ar to neprātu, kas tagad notiek.
Paldies, un tad pēdējais noslēdzošais jautājums. Ģenerāls Martukāns jau faktiski pieminēja te vairākas reizes tagadnes vai pareizi mūsdienas caur Šengenas zonas jautājumiem un problemātiku. Bet es gribētu to kopējo visiem uzdot, tas tā ļoti varbūt vairāk uz tādu vērtējošo arī 30 gadu periodā. Nu, kas tad ir bijis izaicinošāks vai kas bija izaicinošāks, droši jāsaka, pārņemt un veidot un pārņemt tās robežas 90. Gados vai pievienoties Šengenas zonai. Nu, šādā salīdzinošā rakursā. Un varbūt, lai kamēr, lai Martukāna kungs atpūšas, es došu vārdu Kristaps kungam. Kā jums liekas? No jūsu politiķa pieredzes, kas bija sarežģītāk? Un arī tajā laikā, arī saistībā ar vidus zemesardzi, kas bija sarežģītāk? Robežas pārņemt, veidot, nostiprināt vai pievienoties Šengenas zonai? Kas bija izaicinošāk?
Es domāju, ka tie īsti, pat godīgi sakot, nav salīdzināmi procesi. Tam ir katram ir pilnīgi cits specifiku un izaicinājumu, jo pievienošanās Šengenai tas jau bija jau tāds, nu, kā saka, valsts, kuri jau pastāv, kuri jau cīnās par saviem, nu, teiksim tā, kvalitatīvajiem, tiesiskajiem, nu, daudz dažādiem jautājumiem par spēju, nodrošināt, teiksim, ja, to prasību, to tiesisko kvalitāšu nu, nodrošināšanu, to, nu, jā, nu, tāda, to līmeni, kas Šengenas zonā ir, un tur piedalījās ļoti daudz visas, nu, varētu teikt, valsts pārvaldes institūcijas, katra savā, nu, teiksim, atbildības zonā, lai saucamos, nu, teiksim, prasības izpildītu. Nu, manuprāt, kā no izaicinājuma, no tā nezināmā, no risku viedokļa 90. Gadu sākums, pat arī, nu, arī nu, ja mēs pat runājam tik tālu, ka muitnieki, kad vēl ar OMON cīnījās un tev varēja nošaut uz robežu, tas faktiski šī sajūta, manuprāt, vēl joprojām bija 92. Gadā, 93. Gados, tātad, nu, bija milzīgas pārmaiņas, un es domāju, sasprindzinājums bija liels. Nu, es pat atceros, nu, pavisam īsi, nu, pie mums atnāk muitnieki 92. Gada pavasarī pie Zemesardzes štābā, pie mans no Liepājas ierodās, un viņi saka, nu, mums nepakļaujās Liepājas, mēs nevaram nekā tikt galā, vai jūs nevarat nākt palīgā, un tad, nu, mēs uztaisījām operāciju, Zemesardze no visas Latvijas sabrauc aplenca, varētu teikt tā, nu, milzīgu grupēm, tas bija milzīgs izaicinājums un uzsākot to operāciju, kas ilgu visu dienu, visi Krievu Maskavas radio un televīzijas ziņoja kāds milzīgs uzbrukums, nu, varētu teikt, tiesiskais uzbrukums ierobežo padomju armiju Liepājas ostā, kur mums tur piederējus, bet tas iemesls bija tāds, ka muitnieki teica, nu, mums kaut kā ir jāparāda, ka mēs esam valsts un ka mēs to varam, bet tātad šī, ka mēs varam viņus apturēt, un tas nozīmē visus ceļus nobloķēt. Tas nozīmē uzstādīt kontroli, prasīt dokumentus, uzrādīt. Un tad vajadzēja redzēt, cik šie krievu virsnieki bija pārsteigti. Un starp citu, nu, to problēmu nācās risināt Kuzmina un Gorbuno līmenī. Bet tad, kad tas viss laimīgi bija beidzies, un tad es atceros, mēs ar zemsargiem braucām no Liepājas, braucām mājās atpakaļ uz Rīgu, es vēl pats pie stūras vēl braucu un vedu zemsargus uz ogri, un mēs braucām mājās, un man bija tāda, nu, kā saka, veiksmes sajūta, ka mēs dzīvi paliekam, ja, nu, teiksim tā, jo tur varēja sākties tāds slaktiņš. Nu, jā, tas bija mans jaunības izaicinājums, tāda droši vien situācijas bija robežsargiem, savos punktos, un tā ir mana pieredze, ko es saku, tāpēc, ja es teikšu tā, nu, no tāda riska viedokļa, tas bija risks, no nozīmības viedokļa, Schengen ārkārtīgi nozīmīgi, tā ka, nu, es neuzdrošinos salīdzināt, abas lietas bija svarīgas, katram pienāca savs laiks.
Jā, es sapratu. Juņš kungs, jums arī liekas, ka tur tas ir nesalīdzināmas vēsturiskās pieredzes? Vai kā jūs
Jā, es pilnībā piekrītu Kristofs kungam. Tas tiešām ir nesalīdzināmas lietas katrā pilnīgi kaut kāda atšķirīga un citās kategorijās vērtējumu un analizējumu lietu. Un tiešām tas sākuma periods, te jau pareizi arī Ģirds minēja tur tos, mēs varbūt mazāk pieskārāmies visām tam Momon aktivitātēm, jau Zorovs tagad atkal ir aktuāls kļuvis, gan jāsaka pozitīvā nozīmē Krievijā, bet tolaik jau viņš bija galvenais rupors, nu tolaik vairs jau jābūt, tolaik padomu savienību bija 91. Gadā maijs, vasara visa, ja, ieskaitot muitas posteņu iznīcināšanu, robežsargu nošaušanu medņinkos Lietuvā, tad viņš jau tur slavēja, tā sakot, tos omoniešus, kur aizstāv tolaik padomu savienības nedalāmību, un, kā saka, šitie visi ir nacisti un fašisti, un, kā saka, pareizi darom, un ka viņus iznīcina, tā skaitā fiziski. Un arī Latvijā, mēs arī neminējām, mums jau 90. Gada maijā, vasarā, līdz pat augusta pučam, mums jau šeit bija katru medēju gandrīz uzbrukumi uz robežas muitas postiņiem, policistiem, kas tolaik bija plus tam miličiem, ja, un tur tika sisti, daudzīti cilvēka pazemoti, ja, tā kā tā bija milzīga izšķiršanās, un, protams, ka pilnīgi pareizi tas bāris jau saglabājās arī, kas tad būs 92. Gadā vēl vai ne, un tur jau arī bija Latvijā vēl tādi melni ērgļi pēdiņās palikuši, no kuriem bija jāuztraucās. Jābaidās. Tā kā, nu, tas viss ir pārdzīvots, nu, un tad tas Schengenas jau periods, kur, protams, jau pilnīgi citas kategorijas un civilizēta, tā sakot, robežu sakārtošana un integrēšana Eiropā, tā kā tās ir dažādas vietas, bet redziet, te tiešām ir arī, varbūt tad jautājumam ir tāda diezgan arī dziļa jēga, jo faktiski, ja mēs to robežu nesāktu jau pilnīgi neno kā veidot jau 1990. Gadā pēc 4. Maija tūlīt, tad, nu, mēs arī nebūtu te Schengens zonā. Un citas starpā es gribu salīdzinājumu arī atcerētos, kad atcerēties, kā jau es minēju, ja nu tur tā pretestība, kas bija arī mūsu Latvijas patriotos, kāpēc mums vajag kaut kādu armiju, priekš kā mums vajadzīgi arī tur tik daudz to bruņoto robežsargu, ja, mēs taču būsim miermīlīga valsts, un mēs taču netaisamies karot, ja, tas ir 90. Gads un 91. Gada vēl viss rudens. Un tad iedomājieties, ja mēs tur to armiju tiešām no sākuma neapģērbtu, neapmācītu, neapbruņotu, ja, un robežsargs tāpat sākotnē, ja, ja mēs nebūtu izveidojuši, nu tad par kādu NATO mēs varētu sapņot, tieksim, tā kā viss tas ir jāskata tiešām tādā dinamikā un saistībā.
Paldies. Jā, paldies, Juņš kungs, un visbeidzot ģenerālim Martukānam pēdējais vārds šajā sarunā. Nu jā, es droši vien... Iepriekšējie divi runātāji faktiski ir teikuši to, ko ir teikuši, bet kā jūs skaties, varbūt tiešām šajā dinamikā, kā tādu evolūciju, ko šodien sarunā vairāk kungi pieminēja šo te Schengenas, pievienošanos Schengenas zonai, ko tas nozīmē Latvijas robežsardzei, jauni pienākumi, jauni izaicinājumi, bet droši vien ir jauns problēmas. Varbūt jūs varat arī šādā aspektā paskatīties.
Nu jā, šeit es patiešām piekrītu iepriekš runātājiem attiecībā par vienu lietu, un es tā, ja domāju, veidošanas procesi, un, protams, kā saka, celu būvēt, veidot, tas vissarežģītākais. Šeit par to pārņemšanas aspektu, kad viņi robežu apsardzības karaspēks, kas bija no Padomju Savienības, viņi patiešām it kā tā labvēlīgi un labi atdeva, bet tai pašā laikā viņi atstāja tukšas sēkas ar mēbelēm, skaidrs par dokumentāciju, tur runas nevar būt, tehnikas tur nebija, un šeit, kā saka, ir cilvēks, galds, varbūt tās nedaudz infrastruktūra, izbūvēt visu no jauna, tas, man liekas, tas vislielākais izaicinājums, un tas bija tāds ļoti, ļoti liels tāds darbs ar ļoti tādu spēcīgu garīgu emocionālo pacēlumu, un tas bija nu, ļoti sarežģīti. Par ko es varbūt tās jau iepriekš pateicu, ka pēc būtības tas ekonomiskais stāvoklis bija tā, ka virsnieks nevarēja nodrošināt ģimeni. Tas bija tāds sarežģīts. Tāpēc tie 90. Gadu sākums un vidus, viņi bija pēc būtības ļoti sarežģīti. Mēs dzīvojām uz humanitārās palīdzības, autotransports no Vācijas, IFAS, ILTIS, Zviedrijas velosipēdi, Dānijas forma un ļoti liels parāds pa komunālajiem maksājumiem. To es arī atceros un pat sociālais nodoklis kaut kur ļoti centāmies samaksāt, lai tikai pēc tam varētu, kā saka, cilvēkiem tā labklājība būtu. Ja paskatāmies uz šeit jau attīstoties, ka tie labvēlīgākie gadi jau bija 98. 2004. Kad jau bija izbūvēta infrastruktūra, jau attīstījās Latvija ekonomiski, kad jau bija formas, kad jau bija nodrošināts transports. Un tieši pirms Šengenas bija paredzēts tā Šengen facility finansējums 67 miljoni paredzēti tieši robežsardzē, lai nostiprinātu viņu tehniski un to infrastruktūru, lai patiešām mēs būtu tāda valsts, kas varam jau sākārtot arī normatīvos aktus un iestāties Šengenas līguma valstu sastāvā. Šis process atkal bija sarežģīts ar to, kad bija jāsakārto, kā saka, jānopērk un jāsakārto sistēmu tādā veidā, lai mēs parādītu, ka mēs esam gatavi gan no tiesiskā aspekta, ka ir sakārtot normatīvi, ka mēs esam materiāli tehniski nodrošināti un ka mēs esam profesionāli sagatavoti. Bet, kā saka, kas saistīts ar iestāšanu no Šengenas savienībā, līguma valstu savienībā, kad pazuda mums iekšējās robežas, kas ir Lietuva un Igaunija, un šeit tas reversais process attiecīgi par to, kad mums nebija jāpieņem personāls, bet mums atkal bija jādomā, kā izmantot to personālu, kurš atbrīvojās no Lietuvas un Igaunijas robežas. Un šeit tas aspekts arī bija, kad pēc būtības divas lietas – imigrācijas kontrole Latvijas iekšēnē, un arī jātiek atjaunota robežu kontrole uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežas. Šis personāls tiek iesaistīts, lai nodrošinātu šādu funkciju izpildi. No attīstības viedokļa var pateikt, tas laiks un šis laiks skaidrs, ka viņš absolūti nav salīdzināms. Viss iet uz priekšu. Ja likās jau 2007. Gads, kad sakārtota izglītības sistēma, izveidota kinoloģija, izveidots jūras robežu uzraudzības sistēma, kā sistēma, kur jau trīs kuģi, kas nodrošina katrā ostā Rīga, Ventspils, Liepāja, 12 kuteri un sistēmas, kur jau ārgaitas kuteri spēja nodrošināt robežu uzraudzības sekošanu, aizturēšanu un profesionālu atgriešanu un pārkāpumu novēršanu. Izveidota aviācijas pārvalde, ja mēs runājam par 90. Gados bija 3 delta plāni, tad šobrīd mums ir 6 helikopteri, kas jau bija iestrādāti jau attīstības stratēģijā un kā civilā aviācija pēc būtības mēs esam vadošie, jo analogas Latvijā nav. To nodrošina arī robežsardze. Tāpēc no tiem aspektiem, kas bija toreiz un tagad, var pateikt, ka sistēma, izglītības sistēma, personāls, materiāli tehniskais nodrošinājums ļoti tāds pozitīvs elements, ka tomēr beigās ir sakārtota, demarķēta Krievijas, Baltkrievijas robeža. Izbūves jautājumi, protams, tas vēl process, kas ir pilnveidojās, bet tie pamati jautājumi ir sakārtoti tā, kad mēs jau ka ļoti augstā kvalitāte ar profesionālu personālu un nodrošinām profesionālu robežu apsardzību. Ir aspekts, ko pēdējā laikā mēs kopš 14. Gada notikumiem ļoti pilnveidojamies ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ar savietojamību un robežsardze arī ļoti spēcīgi iziet militārās apmācības. Mēs esam arī materiāli tehniski nodrošināti, lai pēc būtības izpildītu vienu no pamata pienākumiem atvairīt bruņotu uzbrukumu Latvijas valstī. Tas īsumā.
Paldies, paldies par šo te pēdējo optimistisko, es teiktu, un attīstību raksturojošo jūsu izklāstu. Droši vien neko citu, kā šīs diskusijas nosaukumā izvirzīto Aleksandra Miļļina rakstīto laipni lūdzam brīvajā Latvijā es nevaru teikt, jo tik tiešām viss tas ir apliecinājums tam, ka laipni lūdzu brīvajā Latvijā, ka mēs esam brīva valsts. Un paldies ģenerālim Jurim Martukānam, paldies Tālam Junzim, paldies Girtam Valdim Kristovskim par dalību šodienas sarunā un paši noslēguma vārdi atkal Dainam Ivanam.
Nu kā parasti, paldies jums visiem par ārkārtīgi interesantu spraigu sarunu, kura tāpat kā visas iepriekšējās ieguldīsies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, bet ne tikai ieguldīsies, bet arī dzīvos. Jo šis ir arī viens no tādiem faktiem, kas apliecinās to, ka mums neviens šo robežu nav uzdāvinājis, ka mēs to esam izcīnījuši, ka mēs to esam atjaunojuši un ka mēs esam bijuši ļoti noteikti, ka mums šai robežai vajag būt un ka tai jābūt aizsargātai. Es svētdien Ukrainas atbalsta koncertā Daugavpilī tikos ar Ukrainas vēstnieku, kurš tur bija atbraucis. Un, mēs abi runājām par to, ka Latvija varbūt ir paveicies, bet es neteiktu paveicies, bet mūsu varbūt tā veiksme ir bijis straujums un liela noteiktība. Jo, ja arī Ukraina toreiz, bet Ukraina to nevarēja, jo tur bija ļoti daudz programlisku cilvēku un sabiedrības noskaņojumi bija citi, būtu tikpat radikāla veidot savus robežus, atdalīties no pašreizējie ienaidnieki, kurš toreiz apdraudēja gan mūs, gan viņus, un tagad apdraud sevišķi viņus, tad viņiem droši vien būtu vieglāk. Varbūt nebūtu šī kara, varbūt būtu viss daudz savādāk. Mēs rīkojāmies diezgan noteikti, diezgan strikti, un protams, ka šobrīd mums ir arī cerība, ka ir brīdis, kad atkal ienaidnieks ir sašūpojies pats savas agresijas dēļ, un varbūt, ka ir jāprot izmantot mirklis. Te jau visi runātāji pieskārās par tā mirkļa svarīgumu, ko šai robežas kontrola kontekstā arī ir der pieminēt. Jo 1991. Gadā, kad mēs izlēmām, ka mēs jau esam patstāvīgi, ka mēs jānostiprinās, jāaizsargājas, protams, tālos pieminē arī šo okupācijas pieminekli Pārdaugavā. To varēja mierīgi nojaukt un demontēt, jo tas mums nebija prioritāte, cilvēki, kas pieņēma lēmumus, nemaz nebija tik daudz, kas rīkojās, nebija tik daudz, un toreiz tas nelikās svarīgi. Mēs neaptvērām to, jo tas šī vieta nebija padarīta arī par Krievijas propagandas kulta vietu. Tas piemēram, maskam interesē, tāpat kā arī 9. Maijas maskam interesē tajā brīdī. Arī abrenes jautājums. Varbūt, ka ja būtu tālredzīgāk, ja būtu domājuši, bet visu mēs nevarējām paspēt. Mēs tomēr izdarījām pietiekoši daudz, un šobrīd mums ir nu, tomēr jābūt ar tādu zināmu lepnumu, ka mums tas ir, ka mēs to nevienam neatdosim. Un te aizkadrā ir arī mūsu muzeja vadītāja Anna, kur jaunā māmiņa. Es ceru, ka arī šajā gadā pēc pandēmijas, beidzot atkal 18. Novembrī, mēs varēsim skatīties savus armijas parādi, kura kļūst arvien populārāk, un cilvēkiem bija tik žēl, ka mēs atkal neredzam to 18. Novembrī. Un Anna teica, jā, bet bērni šajā parādē visvairāk gaida robežsargus, jo robežsargi nāk ar sunīšiem, kas varbūt ir tāds, tā kā, nu, tas, kas patīk bērniem, bet tajā pašā laikā tas arī parāda, cik šī robežsardas tomēr ir sarežģīta. Tur ir kinoloģija, tur ir karamāksla, tur ir aizsardzība, tur ir diplomātija, tur ir viss kas, un jācer, ka nekad mūsu robežsardzē vairs nebūs tāda jāpiedzīvo tas, ko piedzīvojam 40. Gadā Maslenkos, ka mēs turēsimies stingri un stingri noturēsim savus robežus. Paldies visiem, un uz nākošo sarunu tiekamies apmēram pēc mēneša.
Visu labu!